Fără știu că ceilalți la masă, dar începem. Acum se mai adună. Stăm la Faptele Apostolilor și stăm la cuvântarea lui Pavel din Areopag. Și asupra cuvântării lui Pavel din Areopag, o să ne tot oprim. O să ne tot vorbim, pentru că, după cum spuneam, ea n-a fost 7 minute, cât ar fi dacă ai citit-o. Și aceea cu intonații și cu... Și dacă citești așa, 3 minute ai terminat. Ea probabil că a fost 1 jumătate, 2, dar Luca a reținut doar esențialul din... Și el nu era de față, n-a fost nimeni de față, numai Pavel a fost. Din ce a auzit, a spus în esență ce a vorbit Pavel acolo. Și dintre lucrurile pe care Pavel le-a vorbit acolo, știți că la un moment dat, v-aș citi, de fapt, ca să nu... Ca să nu vorbim așa pe fără cuvântul Scripturii. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta pe Luca, pe Timotei, pe Sila, Duhul lui se îndârja în el, văzând că cetatea este plină de idoli, deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși și în piață, în fiecare zi, cu cei care erau de față. Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spun acest semănător de cuvinte? Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străin, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea, adică ca și cum învierea ar fi al Dumnezeu. Exact cum aveau pe Isis și Osiris egiptenii, sau erau Zeus și Hera la romani, ei își imaginau că ești un cuplu. Și învierea înseamnă Anastasie în greacă. Anastasia era folosit și la fete, la femei, numele acestea. Și atunci, când auzeau în greacă că este Iisus și Anastasia, deci ce vrea să ne spun acest semănător de cuvinte? Și stoicii ce auzi, ne vorbește despre noi Dumnezei, Iisus și Anastasia. Sau Hristos și Anastasia. Și luându-l cu ei, l-au dus în Areopag zicând, putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine, căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voind de să știm ce vor fi acestea. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Deci era ca un fel, ca și cum ar fi un oraș universitar, în care veneau din toată lumea oameni care erau preocupați de studiu, de informații, de lucruri noi, de... Cam asta era. Și era mai cu seamă filozofia, retorica, matematicile erau foarte bine văzute, logica excepțional de bine reprezentată și sofismele, în general, și sofistica, ar zice eu, maieutica. Și Pavel stând în mijlocul Areopagului, deci l-au dus la locul de judecat, la un loc în care bătrânii, cei mai înțelepți oameni și bătrânii ai Atenei, judecau cazurile mai grave, situațiile mai grave, ca să nu se întâmple să fie ceva care să tulbure după aceea cetatea. Oamenii aceștia erau cumva fripți. Haideți să vă dau un exemplu din lumea noastră ca să înțelegeți. Adică ei avuseseră destule situații în care se vestiseră tot felul de idei noi și dacă n-au luat măsuri mai repede și la timpul potrivit, toate cetatea s-a tulburat sau chiar s-au strecurat idei și aș zice chiar sisteme filozofice care au tulburat enorm de mult cetatea până când ea s-a reașezat și s-a rânduit. Au fost chiar răscoale, revolte, să dea jos pe stăpânitori, să schimbe cu totul rânduierile. Pentru că au lăsat în cetate oameni care propovădeau tot felul, exact cum a lăsat Viena, să zicem, și după aceea Berlinul, au lăsat pe Hitler și în cafenele să țină discursuri, să nimeni nu-l băga în seamă. Părea așa un marginal care ține acolo discursuri. Dar încetul cu încetul, acest om a reușit să câștige tot mai mulți aderenți. Era o perioadă foarte grea pentru Germania, era imediat după ce pierduse primul război mondial, erau foarte tulburi, deși era socotit cel mai educat popor din lume în vremea aceea, Germania, așa cum erau educați, așa cum grecii erau cei mai educați în vremea aceea, așa cum era educat, erau foarte, foarte puternic pătrunși de un sentiment de tristețe și deznădejde că pierduseră enorm de mult, se intraseră în primul război mondial, se băgaseră cu capul înainte, căzuseră foarte mare convingere că vor birui, pentru că erau cea mai puternică armată a vremii, fără discuție, vorbind de primul război mondial, și s-a întâmplat că a intrat și America în război și n-au mai biruit. Să știți că până în 1918 aproape era 90% Germania câștigă. Deci, în primăvara lui 1918, în vara lui 1918, Germania cucerea pe toate fronturile și domina toate zonele. Pe ruși și făcuseră praf și fulgere, în sensul că îi împinseseră în spate și ei începuseră Revoluția Sovietică și era nimic. Aici noi deja eram puși cu botul pe labe, am făcut un tratat rușinos cu ei, pe care regele Slav, Dumnezeu, n-a vrut să-l semneze. N-a vrut să-l semneze regele și regina noastră. Și, deci aici se terminase războaiele din zona asta și ei se concentrau complet doar împotriva Franței și Angliei, în zonele la Verdun și unde erau. Dar lucrurile erau atât de clare că ei vorbiră. Până când a intrat America în război, care a aruncat în luptă 3 milioane de soldați noi, nu stătuseră în tranșee 3 ani, plin de râvnă, care au împins și mi-a dat frontul în față și au... Adică erau obosiți soldații germani și cei francezi. Și s-a terminat războiul pe 5 noiembrie, 11 noiembrie, ora 11, 1900, știți să țineți minte, ora 11. Ora 11, 11 noiembrie, 1918, dar a fost o minune că s-a întâmplat așa, pentru că germanii trebuiau să câștige. Ei, dar după ce au fost biruiți și au semnat cedarea, și englezii și francezii, cumva mari imperii coloniale, au fost foarte, foarte mândri și au impus niște reguli foarte, foarte aspre și niște biruri și niște pierderi de teren din partea Germaniei enorme. Pur și simplu, Germania ar fi trebuit să trăiască următorii 50 de ani numai plătind datorii la nesfârșit. Poate că era corect, dar oricum asta a învârtoșat inimile foarte multor germani, care erau nemulțumiți de starea asta. A început și marea criză economică, care a fost nu mult după primul război mondial, și în situația asta de criză economică, de daruri și date la nesfârșit, trebuiau găsiți vinovați. Și vinovați au fost găsiți iudeii. Totdeauna se întâmplă așa. Dacă, de exemplu, România o să intre mâine într-o criză economică groaznică, se vor căuta cine sunt țapii spășitori. Se vor căuta țapii. Și aceia o să fie scoși în pață publică și o să fie uciși și o să fie duși în închisori. Totdeauna în situații de criză se caută țapii spășitori. Foarte periculoasă perioadele de criză. Așa a fost în Germania și ei n-aveau pe capul cui să arunce căciula țapului spășitor, cine e vinovat. Au socotit că Kaiserul lor e vinovat, adică împăratul lor, și l-au dat jos. N-a mai fost împărat din 1918 la germani. A dat jos, că i-a băgat în armata asta, dar era prea puțin, prea puțin. Și Hitler le-a spus, țapul spășitor, sunt evrei, ei v-au făcut să cedați, ei v-au făcut să pierdeți, ei au fost apa de sub care a ținut legătura cu Franța și Anglia și a turnat, așa spunea el, nu era adevărat, a turnat, foarte mulți evrei au luptat în război alături de germani, deci nu, erau cetățeni ai Germaniei, nu... Ei v-au turnat la francezi, ei v-au făcut să nu câștigați războiul, ei vă țin economia de nou, aveți ce mânca, ei, și gata, s-a dezvoltat. Dintr-o dată, poporul german a avut pe capul cui să arunce pălăria țapului spășitor. Și a început dezastru. A avut foarte mare... Ei, noi, Europa, am trăit foarte multe asemenea evenimente, am văzut ce înseamnă să fii nazist, ce înseamnă să fii fascist, ce înseamnă să fii legionar, ce înseamnă să treci prin niște crize groaznice, am văzut după aia ce înseamnă să fii comunist, ce înseamnă ce ispite pot fi, și noi acum nu ne mai permitem să facem experiențe. Suntem foarte, ați văzut, Europa în general are foarte multe legi, reguli, n-ai voie, pentru că sunt înspăimântați europenii, au văzut prea multe. Americanii n-au văzut. Au 250 de ani de democrație, dar ei nu știu ce e comunismul și fascismul de pielea lor și îi dau așa, chiar cred că, băi, ce fain e să faci așa, să faci nu știu cum, să dai, te dai mare. Ei lasă ușor lucrurile astea. Noi europenii nu mai lăsăm ușor. Noi suntem speriați, cum se zice, cine s-a ars cu ciorbă suflă și neaurt. Și foarte bine facem. Ei, așa făceau acești atenieni. Nu mai aveau încredere în nimeni. Trebuia să vină toți care propovădeau ceva pe acolo, să dea, dacă era mai interesant și mai important, nu așa oricine, că așa deschide orice flecar gura și nu-l bagă nimeni în seamă. Nu, un om care adună în jur să oameni și așa, ei, trebuia să vină să dea așa un fel de mărturie în fața Areopagului, adică mai marilor cetății, bătrânilor înțelepți ai cetății, care să-l asculte și să zică e periculoasă sau nu e periculoasă aceasta, îl dăm afară din cetate, nu îl dăm afară din cetate, îi spunem să se oprească, nu îi spunem să se oprească, îl băgăm la închisoare, nu îl băgăm la închisoare. Cu siguranță, ceea ce propovăduia Pavel nu li s-a părut periculos, așa încât l-au lăsat să plece, au râs puțin de el, zice, bine, bine, poți să pleci. Ei nu erau interesați să creadă în ce zicea Pavel, l-au ascultat doar și nu li s-a părut periculos. Asta sigur, pentru că l-au lăsat să plece. Și, deci l-au chemat în Areopag și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși, adică traducerea superstițioși, adică sunteți foarte superstițioși, vă văd, căci străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care era scris Dumnezeului necunoscut, deci, pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acela am venit vouă să vi-l vestesc. Și a început Pavel de aici. Dumnezeu, care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. În primul rând, foarte înțelept a fost Pavel, pentru că, în general, grecii nu aveau această idee pe care doar poporul ales și mărturia lui Dumnezeu este că Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Nu există această idee la împăgânătate. Niciunde nu există așa ceva. În general, grecii și romanii aveau ideea că există o materie primordială din care s-au făcut toate. Asta era ideea lor. Și Tales din Milet zicea că apa. Altul, Anaximandru, zicea că aerul. Altul zicea că pământul. Altul zicea că focul. Altul zicea că fiecare venea cu un element primordial din care s-au făcut toate. Așa credeau ei. Demosten spunea că atomul. Altul spunea că fiecare avea câte o idee. Și, în general, nimeni nu socotea că s-a făcut din nimic. Era, pentru ei, ilogic. Ilogic. Nu, deși era ilogic, nu discutau. Era un popor foarte, în privința asta, foarte strict. Trebuie să aibă o logică. Deși e ilogic, până la urmă. Știți că vin foarte mulți și zic și dumneavoastră vă temeți când vine un copil și mă întreabă, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Și se sperie părinții, ce să-i răspund? Vai de mine, vai de mine și nu știu. Dacă spune așa în paranteză, să presupunem, să punem două teorii absolut opozante. Credinciosul cu evoluționistul sau materialistul. Materialistul spune că materia este de totdeauna, nu? Sau că a apărut din ceva, tot materie, oricum, dintr-o materie ceva, că atomul, dacă a explodat la începuturi, tot materie era. Deși e aberant să spui că dintr-un atom care e nimic, aproape nimic, a explodat și s-a făcut tot universul ăsta. Da, hai să zicem. Oricum, materia este din totdeauna și credincioșul spune că Dumnezeu este din totdeauna. Și tu poți să zici, dar pe Dumnezeu cine a făcut? Dar și el trebuie să zică, dar materia cine a făcut-o? Dintre astea două întrebări, mai bine cade ăsta care pe Dumnezeu cine l-a făcut, că, domnule, totuși, Dumnezeu e Dumnezeu, dar materia făcută de nimic, din nimeni, de nu știu unde, a apărut așa, pur și simplu existentă, stai pe gânduri și te gândești. De ce să crezi mai degrabă să fii materialist, să zici, pe materie nu mă interesează cine a făcut-o, nu am pun problema asta, deci eu nu cred în Dumnezeu. Că de ce să crezi că pe Dumnezeu cine l-a făcut? Dar de ce nu te întrebi de materia cine a făcut-o? Cum? Ea a apărut, așa există, pur și simplu există. Și asta nu își pune problema, știți? Întorcându-ne. Și el nu îndrăznește să spună și foarte bine, nu că nu îndrăznește, nu vrea să lovească din start în concepția grecilor care imediat ar fi oprit dacă ar fi zis, dacă el ar fi zis așa. Că străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre închinare, am aflat un altar pe care era scris Dumnezeului necunoscut, deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acela am venit să vi-l vestesc vouă. Și zicea mămioare, Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea din nimic, dacă ar fi zis asta, s-ar fi blocat grecii. De atunci ar fi zis, stai. Nu. Asta e aberantă, ești dus cu pluta. Deci și el n-a folosit asta și n-a zis asta pentru că n-a fi putut înțelege. Și atunci el se oprește aici. Vedeți ce înseamnă să fii totuși la anumită inteligență. Nu, trebuia să spun adevărul. Bine, dar el a mai spus vreo 10 adevărul până când, tocmai pentru că s-a oprit aici, pentru că a fost înțelept. Altfel nu poți să spui niciun adevăr. Te oprești la primul și cu asta s-a încheiat treaba. Și zice, Dumnezeu cel care a făcut lumea și toate câte stânia, punct, fără să spună din nimic, din materie, din... Punct. Acesta fiind Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață și suflare și viață. Tuturor viață, suflare și toate. Și asupra acestor 24-25 versetele acestea ne oprim puțin. Deci Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele din ea, întrucât este stăpânul cerului și al pământului, este o altă traducere, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, nici nu este slujit de mâini omenești, de parcă ar avea nevoie de ceva, se înțelege asta, asta am pus în paranteză, de parcă ar avea nevoie de ceva, întrucât El le-a dat viață tuturor și suferă și suflă și toate. Și suflare și toate. Asta e o altă traducere. Bună, e un fel de traducere explicativă. Există anumite traduceri care cumva au de la început spun clar. Noi traducem explicând. Adică, de exemplu, nu este mot a mot, dar e explicativ. Dumnezeu care a făcut toată lumea și toate cele ce sunt într-o ea, întrucât este stăpânul cerului și al pământului, acolo în text nu este întrucât este stăpânul cerului și al pământului. El care este stăpânul cerului și al pământului, dar aici cumva se dă înțeles. Ca să înțelegeți, le-a făcut toate întrucât este stăpânul cerului și al pământului și pentru asta și urmările. Nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Și aș opri asupra cuvântul ăsta făcute de mâini omenești. Pavel se luptă în general cu cei care confundă și s-a luptat în toate predicile lui, în toate cuvintele lui, în toate epistolele lui, cu cei care confundă obiectul, statuia, templul, ceva, o amuletă, cu esența divinității. Deci, asta era o problemă a evreilor în general, din vremea marilor profeți, faptul că multe popoare, la un nivel mediocru de înțelegere, confundau statuia pe care o făceau ei, cu Dumnezeu în sine. Și ăsta e Dumnezeu și gata, ăsta era Dumnezeu. Cine se atingea cu necuvință de acel Dumnezeu, murea pe loc. Că era Dumnezeu din perspectivă. El era Dumnezeu, nu că îl închipuie pe Dumnezeu. Este Dumnezeu. Așa credeau. Asta e o credință primară și superstițioasă, mai degrabă. Și aș zice de slabă calitate intelectuală să crezi că în sine. E de fapt o apropiere de vechile credințe ale popoarelor primordiale și care mai există la unele triburi și în Africa, în care să creadă că copacul este Dumnezeu, sau zeu, hai să zicem Dumnezeu, dar zeu, că râul este Dumnezeu, că există această idee. Deci, și foarte mulți oameni rămân la nivelul acesta de înțelegere foarte joasă a credinței și atunci confundă, trec puțin de la nivelul că copacul este un Dumnezeu, că ți s-a întâmplat ceva lângă copacul ăla, deci ăsta e un Dumnezeu. Vedeți, acest tip de gândire l-avea și Iacob când erau popoarele acelea primordiale și când i s-a întâmplat să viseze acolo în locul ăla cu capul pe piatră ceva, acest loc este sfânt, aici este Dumnezeu, aici locuiește Dumnezeu. Nu e neapărat voia lui Dumnezeu să gândește așa. El gândea așa. Pentru că așa gândeau oamenii în primordialitatea lor, erau atrași să gândească așa. Era foarte tentant să gândească așa. Dar nu este așa. Ei, toate superstițiile noastre au ceva din această gândire primordială păgână, neplăcută lui Dumnezeu. Neplăcută. Și o treaptă mai înaltă, după ce, deci pentru popoarele care cred asemenea lucruri, o treaptă puțin mai înaltă este atunci când tu cu mâinile tale faci ceva și cumva îl dedici, îl afirosești lui Dumnezeu, îl chem pe Dumnezeu să fie acolo, crezi că Dumnezeu se bucură să vină să locuiască în acea chestie făcută de mâinile tale și din acel moment tu divinezezi acel obiect, acel, nu știu ce-o fi, clădire, statuie, pictură, orice. Și zici că Dumnezeu locuiește în chestia aia și este Dumnezeu acolo. Atunci când crezi că Dumnezeu în ființă este acolo, aceasta este o erezie, aceasta este o greșeală fundamentală pe care profeții Vechiului Testament o loveau din toate direcțiile, pentru că Dumnezeu îi punea să lovească din toate direcțiile și pentru că era un obicei al tuturor popoarelor păgâne care credeau asta, că Dumnezeu îi locuiește acolo. Este acolo. La propriu locuiește acolo. Nu că mai este și în alte părți. Nu, acolo e. Ceea ce era aberant. Și Pavel se luptă în general cu cei care confundă obiectul, statuia, pictura, templu, orice, cu esența divinității. Și nu numai Pavel, asta era o luptă a tuturor evreilor, începută de pe vremea lui Moise. Deci era o luptă constantă, pe care o puteți citi în Vechiul Testament. Și cuvântul cu care era cumva percepuit un lucru că-i sectar, că-i idolatru, era că-i făcut de mâini omenești. Deja era un nivel mai înalt, popoarele cu care se luptau evreii și la care influențau pe ei, nu mai credeau la un nivel atât de mediocru că Dumnezeu se ascunde într-un copac, într-o valtă, într-un nu știu ce, ci credeau că în anumite chestii făcute de mâinile lor se ascunde ei, el, sau intră el, sau rămâne el, și atunci mare parte a luptei evreilor era cu acest făcut de mâini omenești. Și o să vedeți și în Vechiul Testament, și o să vedeți și la profeți, și o să vedeți la psalmi. David vorbește împotriva celor care cred că în ceva făcut de mâini omenești Dumnezeu se sărășuiește sau binevoiește. Iar s-a traduce în greaca veche prin cuvântul făcut de mâini omenești keiropoitos. Este un termen foarte prezent în Vechiul Testament, tradus în greacă din anul 300 înainte de Hristos în Septuaginta. Apare acest cuvânt și apare de multe ori. E un termen tehnic referitor la idolatrie. Idolatria era în înțelesul Vechiului Testament venerarea, chiar adorarea. Dar nu numai, în primul rând, adorarea. Știți că noi zicem că pe Dumnezeu îl adorăm și pe Sfinți, Maica Domnului, Crucea, nu știu, o venerăm. Dar adorarea se cuvine numai Dumnezeu. Ei, popoarele acelea împotriva cărora luptă Dumnezeu este faptul că ei făceau această adorare făceau față de acel obiect. Și chiar și venerarea era socotită un păcat. Un păcat? Adorarea a ceea ce a făcut cineva cu mâinile lui omenești, un artefact, ceva. Pavel vrea să spună că divinitatea transcende lumea, e dincolo de lume, de lumea creată, lumea vizibilă. Divinitatea nu poate fi făcută de mâini omenești, keiropoitos, adică nu poate fi înghesuită în ceva făcută de mâini omenești. Pavel confundă aici cumva tendențios, adică voit cumva, nu că tendențios e greșit cuvântul. Confundă voit puțin obiectul sacru cu esența divinității. Și într-adevăr, pentru popor, nu există diferență între obiectul sacru și esența divinității. Așa cum pentru mulți creștini nu există diferență între obiectul sacru, orice obiect sacru, chiar și icoană, și esența Sfântului acelui, persoana în sine a Sfântului, sau se poate să, ca unii oameni să aibă această gândire idolatră, că Maica Domnului e acolo în icoană și că ea mișcă și se vorbește din icoană. Că se poate întâmpla ca la unii sfinți să se întâmple asta. Astea sunt lucruri foarte rare și când binevoiește Maica Domnului, prin acea icoană să ți se descopere. Ea poate să descopere toate felurile, cum vrea ea. Da, binevoie la acei sfinți că atât aveau în chilie numai icoana așa și pe ei înșiși și vorbeau prin acea icoană. Dar asta nu înseamnă că Maica Domnului locuiește în acea icoană, înțelegeți? Și nu îi aduce acele icoane adorare. Și nici venerare chiar în sensul cel mai înalt al cuvântului, ci aduce venerare Maicii Domnului, care cumva e prototipul de săvârșit, dar acea icoană este doar, sunt doar simbolurile care atrag lucrarea Maicii Domnului și prezența ei acolo. Dar Nu este în sine, ea acolo. Nu te duci și... Știți, de exemplu, când a început perioada iconoclastă, a început pentru că oamenii căzuseră în acest tip de gândire idolatră. Adică spuneau că icoana în sine este sfântă, 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 cu tot ce înseamnă, cu tot ce înseamnă substanțele din care e făcut. Adică nu mai era sfântă în sine că atrage prezența Maicii Domnului și lucrarea ei sau Sfântului sau Mântuitorului, ci în sine ea a devenit sfântă și este parte din sfânt. Ceea ce nu poți zice, nu-i parte din sfânt. Și ajungeau să radă din icoane în potir. Înțelegeți? Deci spuneau, astăzi Maica Domnului vi se va dărui în împărtășanie și, sau Sfântul, nu știu care, sau Mântuitorul, sau așa, pe lângă împărtășanie mai era de împuțin din icoana, care era sfântă în sine. Deci erau asemenea comunități care ajunseseră la tipul ăsta de idolatrie, care e idolatrie. Și pentru care a început un fel de revoltă în intelectualitatea creștină, care înțelegea puțin mai înalt lucrurile și nu putea să meargă la nivelul ăsta de superstiție, care îl simțeau că e idolatru, că ceva nu e în ordine aici. Și atunci a început, ajutat de împărații aceștia iconoclași, care erau isaurieni și sirieni și armeni și care erau influențați de arabi, a început această revoltă împotriva idolatriei de tipul ăsta, nu împotriva iconografiei în sine. Iconografia în sine și icoana nu era greșită, dar pentru că se exagera imens și se transforma obiectul sacru în ființa, în sine a Sfântului, pentru asta s-a făcut un fel de revoltă la nivelul cel mai înalt, aș zice, intelectual creștin, pentru că toți mari iconoclași au fost foarte mari intelectuali. Foarte mari. Deci când s-a făcut acel sinod, s-a făcut și unui sinod iconoclast, au rămas documente de la el, e o teologie acolo, foarte puțin poți să se neam împotriva acelei teologii. Deci gândeau foarte bine oamenii, foloseau tot Vechiul Testament, ca să zică, nu. Dar se lupta tocmai împotriva acestui tip de venerare, adorare a icoanei și nu numai a icoanei, și a Sfântului în sine ca pe Dumnezeu și a moaștelor ca pe Dumnezeu. Și a, deci, adică să nu transform nimic ca pe Dumnezeu. Nimic. Orice ar fi, nu este Dumnezeu. Da, am cinstire, așa cum am cinstire față de tatăl meu și sărumâna și mă plec înaintea lui și așa fac și la Sfintele Moaște, așa și fac și la icoană care amintește de acel Sfânt și care îți vorbește despre el și prin care puterea și lucrarea Sfântului vine și spre tine. Dar atât. Nu mergi la o venerare, la o adorare, în sensul ei cel mai înalt. Aceasta deja e o greșeală și asupra acestei s-a ridicat iconoclasmul. Pavel confundă tendențios, aș zice, obiectul sacru cu esența divinității la ei. Zice că am văzut pe aici, nu știu ce, că aveți cinstire și aveți evlavie și ca și cum i-ar trage de mânecă sau i-ar certa și ar zice, dar să aveți grijă, că numai lui Dumnezeu îi se cuvine adorarea. Adică am văzut statui, am văzut nu știu ce, vă închinați pe aici la idoli. O să vă povestesc. Acest lucru îl puteau face și marea majoritate a populației greșești o făceau și adorau statuile, adorau toate alea și credeau că zeul e acolo și îi urmăreau expresivitatea și așteptau să vadă dacă statuia se mișcă sau vorbește și uneori se și întâmpla asta pentru că diavolul, folosindu-se de această așteptare a oamenilor, făcea ca aceste statui, aceste reprezentări să, da, rarisim când îngăduia Dumnezeu, să vorbească cum erau oracolele, să se deschidă, să zâmbească, să se întristeze, să se bucure. Erau nenumărate locuri în lumea greacă în care tu aflai dacă e bine să faci un lucru sau nu, sau dacă zeul te place sau nu, după chipul și nuanța, după cum o zâmbea din statuie acel zeu care tu credeai că e acolo și el zâmbește sau se întristează. De cele mai multe ori ei se înșelau pentru că știți că noi dacă mergem triști în fața unei icoane, ni se pare că e tristă. Dacă mergem veselă, ni se pare că e veselă. Deci dacă avem frica să nu cumva să fie tristă, s-ar putea să ni se pară că e tristă nuanța chipului. Dacă așa și lor. Deci de multe ori era o chestie absolut trăită de ei. Dar au fost și situații când oamenii au chemat atât de mult puterea întunericului acolo prin faptul că spre asta căutau și asta doreau, încât în statuile și în reprezentările zeilor, unii vedeau bine, alții vedeau, alte ori chiar se schimba conformația și structura feței zeului și ziceau, zeul nu este de acord cu nu știu ce. Sau chiar auzeau sunete. La oracole auzeau cuvinte care se vorbeau. Deci la un moment dat venea și diavolul. Asta vreau să vă spun. Că de multe ori lucrurile astea erau la nivel de trăiri care îl țineau de inconștient și subconștient, în care tu, așa cum s-a descoperit acum, de exemplu, că vestitele ședințe de... în care sunt adormiți un oameni, nu
spiritism.
Nu spiritism. Himnoz. Vestitele ședințe de himnoză în care cei oameni spun tot felul de lucruri, sunt, de fapt, părți ale inconștientului, subconștientului nostru, bine ținute în frâu și bine drămuite de întrebările și de nuanțele, nuanța glasului celui care întreabă, și că până la urmă nu intervine nimeni și că nu spunem adevărul. Putem minți cu o ușurință și cu o claritate și să vin cu o mișcă adevărul. Și nu se mai ia în seamă această himnoză că, vai, o să afli tot ce ți s-a întâmplat. S-a descoperit de nenumărate ori că era o greșeală fundamentală, că omul în starea aceea părută de himnoză are o anumită capacitate de a continua să, din inconștient, din subconștient, să brodeze el acolo, să spună tot felul de frici lui, de griji, de spaime, de bucurii, de influențat și de cum întreabă celălalt și de cum mi se pune problema. Foarte interesant. Ei, așa, la nivelul ăsta era și putea să fie reacția acelor așa ziși zei și în fața așteptărilor poporului care venea să-i vadă, zâmbind, vorbind, nu știu ce, nu știu cum. Ei, în fața unor asemenea situații a venit Pavel și a zis, nu! Nu așa! Dar să știți că felul ăsta de a fi și de a se raporta la zei îl avea în general populația simplă, aș zice mediocră, oamenii puțin cultivați. Mare parte a celor cultivați nu gândeau așa. Ei nu sacralizau materia în felul ăsta și până acolo. Orice grec educat, cultivat, și asta o vedem din nenumăratele scrieri care au rămas de atunci, nu gândea astfel, obiectul sacru, statuia, templu, reprezenta doar o simbolistic divinitate. Nu era divinitate. Deci pentru orice grec educat, pentru că n-aveai cum să nu, dacă gândeai puțin, n-aveai cum să nu gândești așa. Zice, mă, dar cum poate să fie numai aici și să nu fie și în templul ăla, care e tot al lui Zeus? Dar cum poate să nu și Zeus să se ocupe și cu zeii prin cer? Și să mai fie și cu aia, și cu aia, și cu aia, și cu aia, să mai umbli și pe fete pe pământ, să mai facă și alea. Nu are cum să fie numai aici. Și atunci, n-aveai cum să gândești așa dacă erai puțin cultivat și mintea ta nu era numai la nivelul fricilor, grijilor, spaimelor, momentului, trăirilor tale, stărilor tale. Și dacă erai păgânul păgânilor, nu puteai să crezi complet într-o stare de asta superstițioasă, adorantă a statuilor și a... Nu puteai, nu se putea. Și atunci, în general, orice grec educat, și să știți că asta se vede din zeci și sute de scrieri, nu credea că obiectele sacre, statuile, templu reprezintă, sunt în sine zei, ci că reprezintă simbolic zei. Și că le aduci cinstire, e ca și cum cineva, dacă în piața publică îți duce, eu știu, imaginea și își bate joc de ea, te afectează că... Ei, faptul că cineva îți ține imaginea undeva pe noptieră și se uită cu drag la tine, ei, dom'le, ar trebui să-ți mângâie inima așa că, dom'le, are o cinstire față de mine și... Ei, așa cum o vedeau și ei la zei. Adică, nu-i zeul acolo. Dar totuși se bucură când îl cinstești. Păi cum să-ți arăți altfel cinstirea? Așa, la ei nu era altceva. N-aveai altceva să faci decât dacă îl cinsteai în felul ăsta. Deci îi fac un simbol, îl simbolizez într-un fel, îi dau un nume, îl pun undeva și aduc o cinstire. L-a fac curat în jur, nu las pe oricine să se atingă. Și asta era... Deci aici cumva Pavel merge puțin prea departe pentru că nu așa credeau grecii, mai ales la ăștia mari de aici la care le vorbește. Nu credeau așa, știți? Adică... Dar Pavel vorbea de marea masă a grecilor care credeau, așa cum am zis, superstițios. Și bine făcea că așa e. Ei nu credeau că în sine, cum ziceam ăștia intelectuali, că în sine e divinitate, deci reprezentarea simbolică a divinității, așa cum și acum un creștin știe foarte bine că imaginea din icoană nu este în sine Sfântul Maica Domnului Dumnezeu, ci reprezentarea simbolică spre care cu milă prototipul, adică Sfântul cu adevărat, își trimite harul său și lucrarea sa și vine spre noi cumva. Și are un amestec de mai multe simboluri acolo în icoană, cum vă spuneam, că albastru înseamnă aia, roșu înseamnă... Și toate îți vorbesc despre personalitate, despre felul de a fi al celui sfânt, acelui om, acelui... Și care cumva, exact cum noi să presupunem că vreți să vă rugați dintr-o dată pentru pentru oameni pe care i-ați uitat de 20 de ani, nu v-ați mai gândit la ei și începeți să vă rugați pentru ei și aveți în memoria voastră cum îi știți voi, cum erau ei, cu felul lor de a fi, cu mersul lor, cu numele lor, că le pui și numele și te rogi înainte lui Dumnezeu, o să vedeți că într-un timp oarecare oamenii aceia o să ia legătura cu voi sau voi cu ei sau oricum se întâmplă chestia că dați lui de alții. E așa se întâmplă, cu atât mai mult se întâmplă asta la sfinți care sunt oricum vii. Nu sunt ca aceia care săracii sunt ei vii și noi, dar suntem semi-vii așa. Noi și Dumnezeu ne face să ne gândim, ei sfinții sunt vii. Cel ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Este viu și nu va muri. Deci viața înseamnă nu numai că nu mori, ci viața înseamnă și alte categorii ale timpului și spațiului. Dincolo de timp și spațiu, înseamnă puterea de a fi omniprezent, dată de Dumnezeu. De a fi atot, într-o anumită măsură, să cunoască mult mai mult, dar nu aș putea zice atot cunoscător, dar mult mai mult cât îi dă Dumnezeu. Să poate cuprinde cu mintea Lui mult mai mult, să poate înțelege mult mai multe, să poate ajuta mult mai mulți. Și atunci, prezent, gândul tău bun, felul cum te uiți la o icoană și faptul că ea se transmite, că Sfântul Nicolae era blând, deci ai o anumită, că Sfântul Nicolae a fost și tânăr și bătrân, a îmbătrânit în, ducând greutățile vieții, că este și așa, că este și așa și toată icoana are înțelesurile ei, dintr-o dată, cumva, cheamă numai prin faptul că te uiți și dacă te uiți și cu Evlavie și asta înseamnă și o anumită rugăciune care începe să se rodea, numai recunoașterea Sfântului, numele Sfântului, faptul că ți-aduce aminte de viața Lui care deja cumva îl atinge. Numai că ți-aduce aminte de viața Lui și de numele Lui, deja îl atinge și e ca și cum dacă cineva, tu stai într-o adunare și îți rostește cineva numele, chiar dacă până atunci aia vorbeau pe rupte tot felul, dar când o zis Vasile, te întorci și zici, de ce vorbiți de mine? E, așa e când tu te uiți la icoană și nu că îi rostești numele sau îi știi și îți aduci aminte de viața lui în câteva fracțiuni de secundă, de tot ce a lucrat el cu tine, de cine este el, și numai prin simbolica veșmintelor, prin tot ce reprezintă el, e ca un clopoțel care îl atrage pe Sfânt spre tine. Știți, dacă mai este și rugăciune, cumva, dacă mai este cumva și o poziționare evlavioasă și de rugăciune către el, cu atât mai mult va veni. Știți, deci, dacă un coleg de-al nostru de acum 20 de ani se trezește la rugăciune, cum Sfântul nu? Adică Sfântul care are Sfântul viu, cum zice David, făcut-o-m am ca... ca bătaia din aripi a lăcustelor. S-a făcut-o sa sufletul meu ca bătaia din aripi a lăcustelor. Dacă ați văzut cum fac lăcustele când cântă. Așa foarte fin dau din aripi, așa că ele freacă. De fapt, aripile de picioare au niște cârlige acolo și se freacă așa și atunci se aude sunetul ăla. Dacă mergeți pe la țară, știi că dacă stai mult cu vitele, te uiți la orice chestie până vezi de unde vine sunetul. Și vezi chestia asta. Că, domnule, ce chestie? Și atunci înțelegi de ce zicea Pavel, făcut-o mi s-a sufletul meu în dureri și necazuri și în încercări, a ajuns să se facă ca bătaia de aripi al lăcustelor, dar este și foarte fină bătaia aceea, și foarte finuță, așa, e foarte fină. Nu face așa. E foarte fin. Ei, nu-ți dai seama. Foarte fin. Deci, așa Sfântul își aduce aminte și te simte pe tine sufletul tău cum tremură dată înaintea lui, el imediat aude, știți? Adică e ca un fulger vine spre tine. Dar întorcându-ne. Asta nu înseamnă că poți sau trebuie să tratezi cu nepăsare icoana. Că, domnule, păi dacă nu e chiar Sfântul în sine, nu e Dumnezeu în sine acolo, ci e doar o reprezentare simbolică, nu știu ce, nu știu cum, cu numele lui, atunci pot să mă poziționez oricum, o pun oriunde, o bag pe sub gunoaie, o țin în locuri necurate, nu. Pentru că felul cum tratezi icoana, care simbolizează și atrage prezența Sfântului prin însăși, tot conceptul pe care îl pui tu acolo, e un întreg concept de înțelegere care atrage cumva lucrarea Sfântului, că este El însuși. E ca și cum, da, aș da tot exemplu. Nu poți să pui, să ții după dulap o viață întreagă, eu știu, fotografia, singura fotografie a mamei tale și să zici că ai cinstit-o, nu? N-ai cum să... Sau să o pui să tai ceapă pe ea. Nu merge, adică... Nu merge. cu atât mai mult a unui sfânt sau a Maicii Domnului sau a lui Dumnezeu, sau să o bagi nepăsător pe undeva, sau să o ții pe nu știu unde. Deci, în sine, cinstirea icoanei se ridică la cinstirea Sfântului. Fără discuție, exact cum vă spuneam, dacă afli că cineva își ține boza pe noptieră, domnule, n-ai cum să te repezi să zici, taci nenorocitule, că ți-i rușine, știți? Adică ți-i rușine să-i zici omului. Cu atât mai mult când e vorba de Sfinți sau de Dumnezeu. Imaginea... Să știți că există și o icoană interioară. Deci nu este vorba numai de o icoană exterioară care ne atrage spre Dumnezeu, și dacă nu este vorba și de o icoană interioară spre care chemăm numele lui Dumnezeu și spre care vine mila lui Dumnezeu, atunci aproape că icoana exterioară nu mai are nicio valoare, sau nu că nu mai are nicio valoare, nu mai are nicio valoare pentru tine, pentru că trebuie să ai și o icoană interioară. Imaginea interioară, care cuprinde cumva a Sfântului, a Maicii Domnului, a Mântuitorului, care cuprinde amintirile, numele persoanei, amintirile care le ai tu personale legate de acea persoană, cunoștințele care le ai, ceea ce ai aflat, ceea ce știi, și numele acelei persoane, imaginea lui, într-o anumită măsură, cât se poate cuprinde, cum ai văzut-o în imagini, în icoane, pentru care te rogi și față căreia te rogi, sunt niște componente care pot deveni idolatre sau pot fi icoane. Deci exact cum icoana exterioară poate să fie idolatrie dacă te raportezi la ea ca la un sfânt, ca la o esență, persoană în esență, și ajuns să ras prin potire sau cine știe ce să faci, să crezi că acolo locuiește Sfântul Nicolae și să crezi că îi luminezi când îl pui candela, că îl luminezi că el stea în întuneric până acum, și să crezi că trebuie să-i pui mâncare în față și să-i aduci, să-i faci o slujbă, că el să mănânce și el cumva. Deci să știți că mulți oameni așa gândesc. Foarte simplu, dar asta e o idolatrie. Eu am simțit și se simt unele gânduri de tipul ăsta idolatre de multe ori chiar și în povestirile cele mai frumoase creștine. Adică dar sunt atât de scurați și de sfinți acei oameni încât nu vă pot supăra și ei au tot dreptul să fie așa, că așa sunt ei simpli. Și Dumnezeu nu s-a supărat pe ei. Adică când, de exemplu, un sfânt, un om care se îngrijea de o mănăstire închirată Sfântului Nicolae, tot a avut necazuri. Și el toată ziua îl ținea pe Sfântul Nicolae în locul cel mai frumos din mănăstirea sa. Îi ținea candela aprinsă tot timpul. Făcea tot felul de chestii. Nu știu dacă făcea și că îi punea colivă și nu știu ce în față și credea că merge și la el prin miros și mănâncă și el. Nu știu dacă făcea asta, că mulți cred că sunt prostii de genul ăsta și asta e idolatrie, să știți. Asta nu e creștinism, nu are nicio legătură cu creștinism. Și când odată tot s-au întâmplat necazuri, a zis, gata, o să scot și eu icoana afară, o pun undeva într-un... să stai acolo, că dacă nu m-ai ajutat tu, eu de ce să-ți îngrijesc icoana? Ca și cum te-aș îngriji pe tine, uite ce multe îngrijire îți dau, uite cât bine îți fac, și tu nu mă îngrijești pe mine. Păi da, e casa ta și mănăstirea ta, nu te îngrijești de mănăstirea ta, te-am scos afară, nu știu ce. Sfinții nu s-au supărat, pentru că e o gândire foarte rudimentară, e o gândire simplistă. Dar să știți că Dumnezeu nu se bucură de gândirea asta. Adică tu nu-i faci niciun rău Sfântului că îl scoți afară, că el nu e acolo în sine. Nu o să stea Sfântul și să zică, ah, ce frig e, ah, ce cald e, un câine fuge cu mine în colț, cu mine, nu știu ce. Nu o să stea și nu are problema asta. Ia icoana în sine, dacă se șterg liniile mari ale chipului, nu mai are nicio valoare. Să știți, poți să tai ceapă pe ea. Nu mai are și numele. Dacă îi se șterge numele și liniile mari ale chipului, nu mai are nici o valoare. Ea nu mai are valoare în sine. Noi credem că, vai, dar cum să nu? Are o valoare enormă. Nu are. Nu-i sfântă materia din care e făcută. Simbolurile și înțelesurile și ceea ce se reprezintă acolo și care cheamă numele Sfântului și cheamă prezența Sfântului este cea care îi dă valoare. Nu e în sine, nu-i nimic. Ea nu-i nimic. Dar să știți, așa cum există în exterior această icoană și felul cum ne raportăm la ea o face idolatrie sau o face icoană adevărată, care strânge numele spre Mântuitorul Iisus, strânge mintea și inima spre El și îți adună evlavia sufletului spre El, așa cum zice Sfântul Vasile cel Mare, că atunci când slăbește inima mea și slăbește râvna mea, mă duc și mă uit la icoane și mă întăresc și revin și mă lupt iar. Adică icoana în sine e ca și cum ai citi 50 de pagini din Vechiul Testament și Noul Testament deodată, pentru că ea are foarte multe simboluri foarte clare ale râvnei, ale ostenelii, ale luptei, ale nu știu ce. Deci numai faptul că un sfânt poartă crucea. Aia înseamnă că a dus crucea până la sfârșit N-a lepădat-o și ori că a adus-o ca mărturisitor și mărturisind până la sânge și până la moarte, ori că a adus-o nu neapărat murind în chinuri ca un martir, dar a adus-o mărturisitor în fiecare zi până la sfârșit. Ori numai aceasta amintirea faptului că acel Sfânt a făcut asta și poți să aduci aminte, de exemplu, când vezi pe Părintele Arsenie Voca purtând cruce, știți? Numai să aduci aminte într-o fracțiune secundă toate chinurile prin care a trecut, securitățile, închisorile, toate. Și bajocura și deja, deci nu mai da, ce duc eu? Sfinte, ajută-mă și mergi mai departe. Deci, asta e, nu trebuie să stai și citești toată viața Sfântului ca să te întrești. Asta e icoana. Deci are puterea ca într-o clipită să-ți dea toată informația de care ai nevoie ca să te ridice. Știți? De aceea icoana în sine e importantă și așa cum există o icoană exterioară și ea poate fi idolatră dacă nu știi cum să te închini ei și poate să fie o icoană adevărată care să te ajute enorm, există și o icoană interioară. Există și o icoană interioară și dar asta nu trebuie să vă, n-ar trebui să vă explic prea mult, pentru că noi când avem o, deci ca să putem să ne imaginăm o persoană, nu? Ca să ne putem raporta o persoană, noi trebuie să avem o icoană interioară. Gândiți-vă. Trebuie să-i dăm un chip cât de cât, asemănător cu cât de cât. Acest chip are deformările ceea ce credem noi despre el. Dacă știm despre el că e un om aspru, îl vedem aspru. Și chiar dacă el poate nu e aspru tot timpul, dar îl facem cu niște chestii, și așa. Deci, exact cum icoana are anumite conformații ale chipului în funcție de trăsăturile caracterului acelei icoane, așa și în sufletul nostru avem deja niște trăsături pe care le proiectăm și îi facem un chip și toată, îi dăm un nume, avem un nume și avem și o simbolistică despre omul acela. Adică dacă e un om care ne-a bucurat și aduce numai lucruri bune, o să îl simțim îmbrăcat curat, frumos, drag, nu știu ce. Dacă nu, ca și cum ar fi îmbrăcat urât, murdar, negru, întunecat, nu știu ce. Asta e imaginația noastră, știți? Adică e o icoană interioară pe care o avem noi. E, dar problema este că de foarte multe ori, în icoanele pe care le avem noi interioare despre Sfinți, despre Dumnezeu, aceste icoane pot... Și acestea sunt icoanele primordiale. După aia vin icoanele astea exterioare. Noi de multe ori putem să avem icoane false din punct de vedere dogmatic, adică să avem o imagine despre Dumnezeu falsă. Ori să-L facem un Dumnezeu încrâncenat, învârtoșat, împotrivitor, judecător, aspru, ori să-L facem un dulceag, nepăsător, bine, fiule, fă orice, eu te voi primi și te voi iubi așa, dulcevărie, de aia dusă la extrem, și amândouă sunt niște erezii, deci putem face imagini în interiorul nostru ale lui Dumnezeu false și idolatre. Și aș îndrăzni să spun, dar asta e mai complicat de explicat, foarte mulți dintre creștini, chiar dacă noi zicem că nu suntem idolatri, și nu suntem, în interior suntem idolatri. Foarte mulți dintre noi, și aș îndrăzni să spun, tocmai sectarii, protestanții în general, care în general spun că ei nu sunt idolatri, că noi suntem, sunt cei mai idolatri a interior. Și o să vă explic de ce. Că la nivel interior ei n-au nici o... n-au nici un cod de reguli de care să se ferească de idolatrie. Acolo, la nivelul interior, ei transformă totul... Adică, ei își fac o imagine despre Dumnezeu în interiorul lor și ați auzit în general la sectar, cum zic, Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu mi-a făcut, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a zâmbit, Dumnezeu e cu mine, Dumnezeu... Ei, ei fac un chip interior și noi ne facem un chip interior despre Dumnezeu, deși părinții ne spun să nu ne imaginăm un chip al lui Dumnezeu. Deci tocmai ca să ne ferim de această idolatrie interioară în care să ni se pare că Dumnezeu are un chip pe care noi îl știm și că Dumnezeu de acolo, știți, și acolo e pericolul cel mare, că noi ne facem un chip al lui Dumnezeu în sufletele noastre, o imagine, o idee. Și ni se pare că acel Dumnezeu ne vorbește și că ne zâmbește sau se întristează sau ne transmite că e bine ce facem sau ne transmite că e rău ce facem. Facem exact aceeași greșeală pe care făceau grecii în exterior, uitându-se la zei și zicând, ei, noi creștinii ortodoxi, creștinii catolici și mulți alții, dar mai ales protestanții, care zic că au renunțat la idolatrie și noi nu avem idolatrie exterioară, dar s-ar putea să cădem idolatrie interioară, în sensul că să avem încredere în aceste chipuri pe care le construim noi despre Dumnezeu, aceste imagini, icoane, dar nu le-aș numi icoane, pe care le facem noi despre Dumnezeu, care de cele mai multe ori sunt, sunt eretice, nu sunt adevărate, sau oricum au greșeli, au exagerări, au nu țin de tradiție, și exact cum orice icoană trebuie să țină de tradiție, nu pictezi tu cum îți vine, în interiorul nostru, de cele mai multe ori Dumnezeu nu ține nicio tradiție, ține de experiențele mele, de ce mi se pare mie, de cum am eu ideea. Deci am auzit de... și face o icoană total greșită despre Dumnezeu, în care nu ții seama de ce au zis Sfinții Părinți și de toată tradiția și de tot ce, nimic, nu ții seama de nimic, sau ții foarte puțin, și acel chip începe să-ți vorbească. Și acel Dumnezeu interior ți se pare că începe să vorbească cu tine, să-ți transmită. Unii numesc asta intuiție, alții numesc că mi-a vorbit Dumnezeu, alții zic că îngerii le vorbesc interior, alții zic că conștiința lui se sfătuiește cu el însuși. Sunt tot felul de imagini de genul ăsta, dar foarte mulți zic că Dumnezeu în sine, sau Universul. Universul mi-a șoptit, Universul m-a făcut să câștig. Universul m-a făcut să nu știu ce. Dar ei transformă toată acea construcție interioară într-un idol, în care îi se pare că Dumnezeu, Universul, cine o fi, le vorbește și că le transmite. Și chiar aud cuvinte și chiar li se pare, de fapt, ei, într-o anumită măsură se dedublează. Marea majoritate dintre noi ne dedublăm interior, avem această ca hipnotice, care credem că m-am hipnotizat și eu nu, dar de fapt e un fel de dedublare interioară și în care tot eu ascult, tot eu răspund, tot eu mă mir că ce-am răspuns. Și tot așa se întâmplă și la nivelul ăla și ne trezim că, de exemplu, am lupte nesfârșite cu oameni care vin mai ales din zona catolicismului, dar și a protestanților și care spun tot timpul că Dumnezeu mi-a spus să nu merg acolo. Unde ți-a spus? În interior, mă zic, lasă-mă și măi, frate, măi, foarte periculos. Părinții nu știau cum să zică, măi, nu aveți încredere în așa ceva. Pericol fundamental, pericol fucise. Nu. Nu că am simțit eu în inima mea cum mi-a zis, sau am simțit că Dumnezeu parcă s-a întristat în inima mea, adică te uiți la icoană și parcă ți se pare că s-a întristat, s-a bucurat. Deci nu facem asta. Exact ce făceau vechii. Și treceau, gata, nu fac aia, că am simțit eu că nu-i de la Dumnezeu. Dar stai mă frate, tu mergi pe idolatrie, înțelegeți? Știți câți oameni aleg așa în viață și trăiesc așa zicând că Dumnezeu le vorbește? Cu cât s-a trecut mai departe, mai departe, oamenii nu mai cred în Dumnezeu sau vreau să nu mai cred în ei. Și atunci ori își fac ei un Dumnezeu al lor, cu care dialoghează ei acolo și li se pare că Dumnezeu nu-i creștin, nu-i de niciun fel, dar e Dumnezeul lor și știi, le-a transmis, ori încep să spună că Îngerul Păzitorul le vorbește și iau acele stări, senzații, intuiții amestecate cu dedublarea lor, cu toate, și cu, și aș îndrăzni să zic, la un moment dat cu lucrarea diavolului, că asta este, la un moment dat vine diavolul și el chiar joacă rolul. El este și scenograf, și regizor, și actor. Perfect. Și lucrează extraordinar. De pe spate, cum îți spune, cum îți vorbește, cum îți... ce-ți spune acolo și tu zici, da, chiar așa. Și mi-a spus să nu fac aia, mi-a spus să fac aia, mi-a spus să nu știu ce. Și sunt absolut convinși acești oameni că Dumnezeu. Alții spun că Îngerul, alții spun că propria lor, propriul eu, care era un fel de eu divin. Noi încep să creadă mai mult oamenii că ei sunt divini, dar nu-și dau seama încă. Ei știu, sunt tot cunoscătura, tot știutore, parte din Dumnezeu, dacă nu chiar Dumnezeu. Și ei înșiși, dacă sunt foarte atenți, ei înșiși își dau sfat. Nu fă chestia aia. Vezi că mi-am ascultat Euul Divin care mi-a spus suprem și nu știu ce, Euul Suprem. Care mi-a spus să nu fac aia, să fac aia. Ceea ce e o grozăvie, înțelegeți? Sunt niște erezii. E același lucru ce îl făceau grecii cu oracolele, în care diavolul venea și își bătea joc de oameni. Și vorbea prin statui, dar vorbește în interiorul omului. Toate acestea le-am spus în mai multe feluri și aici. Eu am spus acum pe scurt. Și ziceam așa, imaginea, amintirile, numele persoanelor pe care le, în general, dar și mai ales a sfinților sau la care te rogi, sunt, pot deveni componente idolatrice, dacă nu știm. Și putem să transformăm, să facem un sfetul nostru de la Sfinții, de la Maica Domnului, de la Mântuitorul, de la astfel de icoane interioare pe care noi ni le imaginăm. Oricum, când atunci când te gândești la cineva, trebuie să-ți faci o icoană interioară la care să te gândești. O imagine. Un simbol, ceva, la care să te gândești când trebuie să fie și un simbol vizual și un simbol auditiv și un simbol de simțământ și un simbol de mai multe feluri. Și acele chipuri interioare de cele mai multe ori pot fi eretice, foarte periculoase. De aceea părinții insistă să nu vă imaginați nimic când vă rugați. Nu vă imaginați. Ei știau ce știau. Atâția s-au înșelat, atâția s-au înșelat. Sunt pline gropile de oameni înșelați. Sunt pline, să știți. Dar această imagine, nu numai despre oameni, ci și despre Sfinții, despre Maica Domnului pe care le facem noi, icoana interioară, poate fi deformată, stâlcită, înfricoșător de dulceagă, înfricoșător de aspră, poate fi falsă din multe puncte de vedere. Imaginea, amintirile, numele unui sfânt pe care îl chemăm în ajutor, în minte și în inima noastră, poate fi idolatrie, dacă noi ne închipuim așa ca pe o statuie, ca pe un... Deci noi avem o imagine în mintea noastră despre El și ne rugăm Lui și simțim că Sfântul ne-a auzit. Când aud chestia asta, mă cam înspăimânt de oameni care zic, și Sfânt, simt că Sfântul m-a auzit. Unde ai simțit tu asta că Sfântul a auzit? Am simțit eu așa în inima mea. Eu văd așa toată construcția din inima Lui și cum face El și cum își adună imagini și cum își pune așa și cum... Și se pare Lui amândat că parcă Sfântul a face. Dar, bine. Și dacă îi s-a părut Lui că așa face, m-a auzit, mă va asculta. Mi se pare înfricoșător lucrul ăsta pentru că e o idolatrie interioară. Problema e că acolo în interior diavolul poate să vină să se ocupe această statuie falsă, imaginară și să facă cu tine ce vrea. Așa că o să auziți tot mai mult oameni care o să zică, dar Mântuitorul mi-a zis, dar Maica Domnului mi-a zis, în inima mea am simțit și care fac aberații, care omoară oameni, care fac dezvină familii, care distrug case, care da. Maica Domnului mi-a zis, Mântuitorul mi-a zis, nu știu cine mi-a zis. Când? Unde? Am simțit eu. Am făcut eu, am trăit eu. Ce? E foarte grav. Dacă acolo, la nivelul minții sau al inimii, ne pare că acea imagine pe care ne-o proiectăm și ne-o avem noi acolo, ne vorbește, se întristează, zâmbește, atunci poate deveni un idol interior. Exact cum la imaginea exterioară a Sfinților, a Maicilor, a Mântuitorului, nu trebuie cumva să te uiți să cauți nuanțe de zâmbet, de nu știu ce, pentru că atunci cazi în idolatrie și diavolul la un moment dat chiar poate să-ți dea să vezi, dacă tot insiști pe chestia asta. Poate să-ți dea să vezi. E ca și cum un copil tău vrea să fugă până când părinții îl lasă, fugi ca să vezi de ce o să dai. Așa Dumnezeu te poate la un moment dat chiar lăsa, îngădui să te ispitească diavolul prin asta pentru că ai insistat enorm, enorm. Și că nu te mai oprești cu insistența asta. Nemai vorbind că de multe ori această insistență asupra icoanei sau imaginea asupra care ne uităm exterior, în funcție de cum ne simțim, poate să ni se pare că zâmbește, că tristă, că nu știu ce, așteptările noastre și atunci, oricum sunt false. Dar se poate ajunge chiar la o lucrare demonică în privința asta, ceea ce este foarte periculos. De aceea, și tocmai aceste lucruri, în primul rând, se întâmplă la nivelul inimii și inima este cea care proiectează și așteaptă și caută și dorește și mai puțin mintea. Și atunci, la nivelul acesta al inimii, tocmai pentru că inima este cea care trage spre idolatrie mai mult decât mintea, mintea trage spre erezie, dar inima trage spre idolatrie. Să știți, inima e idolatră. Și atunci, tocmai pentru că inima trage spre idolatrie și pentru că caută spre senzații, spre chip, spre nu știu ce, tocmai de aceea icoana bizantină, adevărată, serioasă, nu are o expresivitate prea puternică. E foarte ascetică. Nici nu zâmbește, nici nu se întristează. Nici nu se uită, nu știu cum, spre cineva, nici nu se întreb, ridică brațele să o îmbrățișeze pe nușia, nici nu se retrage pe nușia. Nici, deci pare așa ca și cum acei pictori n-au știut să picteze, domnule, o chestie, domnule. Păi cum au dus pe Maica Domnului la templu și ei stau așa? Trebuia să arate așa. De ce ai plecat de lângă noi? Nu? Putea să zic așa. Nu faci așa. Pentru că aceste stări care țin de emoționalitate, acestea produc idolatria. Acestea dau un primul. De aceea chipul Sfinților în general nu e foarte expresiv. Nu e mai Mântuitorul pe cruce, acolo, contorsionat. Nici ochii măcar nu se fac de nu știu câte culori, ca ochii albaștri, profunzi. Totul se face foarte ascetic în chip, tocmai ca să nu atragă mintea omului spre idolatrie, înțelegeți? Și oamenii nu se lasă, domnule. Faceți-mi o icoană, dar mai zâmbitoare, mai nu știu cum. Adică el vrea idolatrie, înțelegeți? Asta vrea. El vrea atunci când se roagă să... Da. Îmi vorbește Maica Domnului și îmi spune că da. Pentru că dacă e zâmbitoare, tot nu o să zică da, dar nu o să zică nu. E foarte greu la o icoană zâmbitoare să nu zici da, e de acord cu mine, am făcut și păcatele, mai fel. Adică avem această tentație de a transforma icoana în idolatrie și atunci avem nevoie de sentimente, de emoții, de stări. Dar astea sunt foarte periculoase în credință. Foarte periculoase. Sfinții nu știau cum să dea la o parte senzațiile, emoțiile. Lumea actuală e a emoțiilor. am simțit o emoție. Lasă-mă, Domnule, cu emoțiile. Emoțiile sunt foarte periculoase. Emoția e când cu copilul, emoția e cu soția, emoția e cu cățelul, dar restul cu Dumnezeu, lasă emoțiile cu chestia. Aici e o chestie foarte, foarte fină. Foarte fină. Inima nu știe să conducă aici la nivelul ăsta. Nu știe. E ca o iapă nebună inima. Habar nu are. O ia în toate direcțiile, dă cu picioare în toate părțile, distruge tot. Ea nu știe să conducă. Ea poate fi stăpânită de duh necurat, face praf tot. Înțelegeți? Mintea trebuie să fie cea lucidă și clară, care pune stăpânire pe calul ăla și care îl pune în buestru și îl pune în rânduială și nu că calul s-a întors și mi-a zis, s-o luăm pe partea aceea. Lasă calul. Calul nu știe. Nici nu se întoarce, mă, că îți trage o copită în gură și o luăm pe partea aia. Adică, nici nu... Deci trebuie să înțelegeți, când vedeți icoanele ascetice, hieratice, fixe, cu ochi căprui toți, cu față foarte clară, fără zâmbet, fără tristețe, fără nu știu ce, fără... Să zici, ăstea sunt icoanele ortodoxe, înțelegeți? Restul, și se fac acolo bucurie și... tristețe peste măsură și gesturi foarte... Nu sunt gesturi foarte puternice în icoane. Nu sunt gesturi foarte puternice. Nu. Maica Domnului întinzându-se spre prunc și nu știu ce. Nu e. Înțelegeți? Și aici. E așa. O vedeți pe Maica Domnului? Nu e. Tocmai ca să ne ferească pe noi. Nu că ea nu simțea. Nu că ea... Dar nu asta e important. Nu asta e esențial. Să ne ferească pe noi pentru că aceste sentimentalități, aceste stări de efuziune, aceste stări, poate duce icoana și relația noastră cu el spre idolatrie, înțelegeți? Spre gândiri, spre înțelegeri foarte complicate și foarte rele. Greșite. Și atunci Sfinții s-au oferit de asta. Biserica în sine s-a oferit de asta. Dar oamenii nu mai înțeleg asta acum. Și cutesc așa că ei nu știau să pictez, oamenii. Nu poți pune niște expresivitate acolo... Nu mai ai ce face. S-a terminat. Oamenii nu o să mai înțeleagă. Mai sunt câțiva. Poate. Mai au 5-6. Bine, mă, fraților. Țineți-vă de iar, dar credeți-mă, lumea. Nu mai. Nu mai. Și cei mai buni dintre creștini, uneori și episcopi, dar mai expresiv, mai... Stai și te minunezi așa de... Nu mai știu nimic, oamenii ăștia. S-a terminat. S-a terminat o lume întreagă creștină care a trăit după aceste reguli foarte stricte ale sfinților care au cunoscut izvorul vieții și ușa raiului și o luăm pe alte căi nebune, păi o să ne mănânce diavolul cu fulgi, cu toți, înțelegeți? Nu-i joacă, nu-i joacă. Și oamenii zic, dar ce, Doamne, ce are, Doamne? Bine! E ca și cum zice copilul, tu îi zici copilului, mă, nu te du noaptea, mă, pe acolo, mă, pe străzile Los Angeles, și pe nu știu unde, unde sunt. Doamne, ce are, bine! Da. Unde am ajuns? Imaginea, amintirea, numele Sfântului pe care îl chemăm în ajutor, în mintea și în inima noastră, poate fi idolatră. Dar poate fi falsă, deformată. Nu totdeauna e idolatră, dar poate fi falsă și deformată. Adică nu totdeauna imaginea interioară pe care ne-o facem despre Sfânt e idolatră, dar e falsă și deformată și nu se recunoaște Sfântul în acea imagine dacă noi ne-o facem noi după capul nostru. E foarte periculos să ne facem după capul nostru așa. Și mai ales plină de sentimentalism, de stări. Sentimentalism, când zic, nu-i numai partea adulceagă. Sentimentalism e și că ți se pare că nu te-a ajutat toată și te uiți cu crânce la el așa. Și te zici, nu mă ajută, las că știu că nu mă ajută. Adică, las că știu eu că și neîndurătoși. Și tot sentimentalism e. Deci dacă reacționezi după aceste chestii și îți faci asemenea icoane interioare, sunt false. Nu sunt neapărat idolatre, dar sunt false. Și deformate. Dacă acolo și Sfântul nu se recunoaște în acea imagine și nu-ți va răspunde. Poți să te ceri la nesfârșit cu Sfântul ăla acolo. Nu-ți va recunoaște. Dacă acolo, la nivelul minții sau al inimii, ne pare că acea imagine ne vorbește, tace, nu ne vorbește, se întristează, zâmbește, atunci poate deveni idol fără discuție acea imagine. Imaginea, numele Sfântului sau a prietenului din inima noastră, că nu numai despre Sfinți avem imagini și despre Maica Domnului și un idol, și despre prietenii noștri avem imagini. Uneori se colaborează și cu mirosuri și cu ce, ne aducem mai aminte de omul acela. Sau a prietenului din inima noastră trebuie să rămână nepătrată de gânduri și imagini hulitoare, dar mai ales la Sfinți. Dar Dumnezeu ne spune că și la nivelul oamenilor să rămână nepătrată imaginea aceea de gânduri hulitoare, bazocolitoare, judecătoare, cu atât mai mult imaginea Sfinților și a Maicii Domnului și a Mântuitorului, atunci aceasta iese, am putea spune că conștiința este ce scoate, ceea ce scoate, cum dacă această relație cu imaginea interioară, chiar dacă are anumite deformări, e ca și cum un pictor n-a făcut-o bine, are niște deformări. Dar dacă ea este cumva evlavioasă și lipsită de hule și de bajocuște și este cumva cucernică această imagine, ea poate să urce spre o anumită, se despinde de idolatrie. Nu va cădea în idolatrie. Deci foarte important e ca acea imagine interioară să fie cucernică despre Dumnezeu. Nu o să putem să fim desăvârșiți în a nu fi deformată, în a nu fi, dar să fie cucernică. E ca și cum ai zice, tu ai idee despre Dumnezeu că, de exemplu, eu zic așa, eu am avut o imagine falsă despre Dumnezeu. Imaginea iconică a sufletului meu, din sufletul meu despre Dumnezeu a fost falsă, absolut falsă. Iar n-a devenit cu totul idolatrie pentru că aveam un anumit respect față de Dumnezeu așa cum era. Și nu îndrăzneam să fac niște lucruri sau să cine știe ce în inima mea. Nici măcar să-i hulesc numele în inima mea. Nu îndrăzneam. Deși stăteam împotrivă, îl contestam, dar nu îl huleam, nu îl necinsteam. Eu cred că este singura, a fost singura șansă de a nu muri asta, pentru că nu l-am hulit pe Dumnezeu. A fost singura șansă. În momentul când acolo ne adâncă cu inimii tale și, inima un, și, cu, și imaginea unui om, și am aici Domnului, și a simț eu, și am un titlul, îl hulești, îl bajocorești, atunci sunt foarte grele întoarcerile. Sunt și atunci posibile întoarcerile, dar sunt foarte grele. Icoana este o sumă de simboluri, aș zice noi, ca să înțelegeți, de amintiri, de lucruri cumva date cu înțeles, au un înțeles, cum vă spuneam eu, că albastru înseamnă, deci nu înseamnă că mai că Mântuitorul avea hainele așa. Avea asemănător hainele, că sunt luate după vechile haine romane, dar nu erau exact așa, poate că nu erau deloc așa. Nu înseamnă că Mântuitorul umbla îmbrăcat în haine roșie pe dedesubt. Nu înseamnă asta, roșu înseamnă că era firea umană. Nu înseamnă că pe deasupra avea albastru. Albastru înseamnă că era firea dumnezească, care îmbrăca firea umană și o cuprinse-o cumva. Nu înseamnă că avea o dungă pe aici. Asta înseamnă că era alesul, că este cel uns de Dumnezeu. Cum se turna pe capul a curs mirului pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Pe marginea veșmintelor lui se turna mirul pe cap și așa. Și toate au un înțeles. Toate celelalte. Și Evanghelia care ține în mână, și felul cum binecuvintează, și cum se uite, și tot. Ei, toate acestea sunt o sumă de simboluri care îmi dau mie de înțeles cine era Iisus Hristos. Și eu când mă uit la el, îmi aduc aminte că Iisus Hristos, cine a fost Iisus Hristos, îl văd în picioare, știu că el pururi a lucrat și el neîncetat a fost și acum lucrează pentru mine și acum este în picioare pentru mine. Toate acestea au un înțeles. Și dintr-o dată se străpunge inima mea spre Dumnezeu, mi-aduc aminte de El și El poate veni spre mine prin această amintire, această lucrare venită prin icoană, prin imaginea care și care dacă păstrează anumite un mod de pictură învățat de Sfinții Părinți în decursul veacurilor și simbolistică, ea atunci se păstrează și pe o dreaptă credință. Adică este și o dreaptă credință. Nu este numai o credință a mea, după cum am citit eu, după cum mi s-a părut mie, ce mi s-a părut mie, ce am mai citit aici pe acolo. Ce este, da, este învățătura de credință amestecată cu ceea ce am trăit eu legat de Dumnezeu, dar această trăire a mea legată de Dumnezeu se curățește, este îndreaptă prin faptul că mă supun aceste drepte credințe pe care o mărturisește icoana. Și atunci, simbolurile acestea este o sumă de simboluri și amintiri grăitoare ce dezvăluie și ne reamintesc de persoana sfântă și aduc prezența la propria persoanei sfinte, exact cum tu, dacă nu mă te gândești la nu știu ce colegi de-ai tăi și ei până la urmă vor veni să-l ia legătura cu tine, dar apoi tu când te gândești cât de cât cum se cuvine la Dumnezeu, oare nu va veni în secunda aceea spre tine prin intermediul icoanei, prin faptul că te-ai imaginat așa și ai folosit-o spre amintirea aceasta, niște simboluri și amintiri corecte care ne leagă imediat mintea de rugăciune de mijlocire către acea persoană, relația cu acea persoană. Cu siguranță nu va întârzia Dumnezeu când face așa, în sensul când ți-aduce aminte de El și păstrește această dreaptă măsură pe care se dă toată învățătura de credință prin icoană. Icoana e ca o scrisoare pe care ți-o trimite cineva, deci icoana, că mă uitați de aia, vă imaginați o scrisoare pe care v-a trimis-o un prieten și care are și scris, cum e Iisus Hristos, Eon, nu știu ce, On, și, și imagini. Este, sunt și o serie de simboluri, care, dar și imagine în sine. Deci ca o scrisoare cu scris și cu imagini, care îți aduc aminte, care te face să păstrezi vie, clară, nedeformată, imaginea despre cel iubit. Și care îți aduce aminte și se aprinde inima. Și cheamă imediat prezența lui, știți? Așa cumva să o luați. O imagine cucernică, nu numai adevărată. Deci nu este numai imagine adevărată, ci este și cucernică, evlavioasă. Și în interior și în exterior, aceste imagini nu sunt prezența reală a lui Dumnezeu. Real, real. El nu e acolo ca ființă. Deci și în icoana interioară, și în icoana exterioară, nu este. Știți că noi ortodoxii, de obicei, nu cădem în idolatrie exterioară. Că zice vreme, da, este, am cinstire față de icoană, dar nu este real, real. Adică nu mă închin ca lui Dumnezeu. Că știu că Dumnezeu nu e aici în culorile astea. Dar la nivel interior, suntem foarte ușor înșelați, că am auzit noi că, iată, eu sunt în inima voastră sau că împărăția celor este în inima noastră. Și atunci acolo este un pericol al înșelării însutit mai mare, pentru că avem impresia că acolo poate fi Dumnezeu și chiar credem că e Dumnezeu. Și tot felul ce ne transmitem noi unii alții, mie însumi îmi transmit eu prin capul meu, prin imaginațiile mele, eu le iau că o fi de la Dumnezeu, că doar El locuiește acolo. Numai că noi trebuie să nu uităm că Dumnezeu poate locui acolo, dar noi nu știm cum lucrează El și cum ne vorbește El. Nu vorbește cum credem noi și când vrem noi și cum ne place nouă și cum ne imaginăm noi. Lucrarea Lui este altfel. E greu de înțeles această lucrare a Dumnezeu și greu de pus în cuvinte și greu de pus eu așa într-o formulă de criterii cum să-L asculți pe Dumnezeu din inima ta. Foarte periculos. Și atunci dacă nici Mântuitorul nu ne-a vorbit despre asta și nu ne-a spus cum să... Nu știm. Și poate că de cele mai multe ori prezența Lui este tăcută, așa cum a fost în fața. Gândiți-vă că noi, de cele mai multe ori, suntem în mijlocul inimii noastre, noi suntem mult mai asemănători cu tâlharii de pe cruce, cu Sinedriu, cu mulțimea care l-a arestat, cu Pilat, cu Irod, Antipa, care l-a interogat, cu toți ceilalți. Suntem foarte asemănători. A vorbit Hristos cu acești oameni foarte puțin. A vorbit El până la 30 de ani, foarte puțin. De cele mai multe ori, chipul lui Dumnezeu din inima asta nu ne vorbește. Nici nu are cu cine vorbi. Are cu cine vorbi, gândiți-vă. Noi suntem de multe ori ca Pilat. De multe ori ca... Și se mirau toți de ce nu vorbește. Nu vorbește că noi îl judecăm în general și îl tratăm cu foarte multă duritate. Arată-le minuni, ca la Irod. Arată minuni, să văd. Hai. De cele mai multe ori. Sau ca Pilat, sau ca... Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Oare ești? Oare nu ești? Dau pălmâina, nu știu. Vorbea? Nu vorbea. Adică, de ce ai crede că Dumnezeu toată ziua ține polologii în sufletul tău? Când în realitate a arătat că tace. Tace. Și că sunt foarte puține momentele în care vorbește. Foarte puține. Și că sunt situații excepționale și doar atunci când inima ta cumva se cucerește și îți vorbește, dar până atunci oricum rămâne în inima ta, numai că nu, de ce confunzi cu polologia din capul tău? Că el nu este în polologia aceea. Nu poți să-l confunzi cu aia. De cele mai multe ori, acolo la nivelul acela unde nu avem, de cele mai multe ori nu avem, sau nu ne-am întins mâna conștiinței și a lucidității și acea icoană interioară este o idolatrie pură în care ne imaginăm că Dumnezeu ne vorbește, ne transmite, nu știu ce, nu știu cum. La nivelul acela, în locul acelei icoane interioare locuiește diavolul, care este și regizor, și scenograf, și actor extraordinar. Și ne trezim că ascultăm o viață întreagă despre el. Din perspectiva asta, gândiți-vă că zice Mântuitorul la acei oameni care spun că Doamne, dar nu am fost noi cu Tine tot timpul, nu am făcut în numele Tău minuni, nu Te-am propovăduit noi, nu eram noi pinulițe cu Tine și nu știu. Și Mântuitorul a zis, nu vă cunosc pe voi. Adică Tu ai avut o întreagă viață dialog cu cel rău, sau cu Tine însuți, și de fapt nu ai vorbit cu Dumnezeu, dar Tu l-ai confundat o viață întreagă și ai zis că noi suntem prieteni, Doamne, toată ziua am vorbit cu Dumnezeu. Cărți întregi poți să umpli cu discuția astrală cu Iisus Hristos. Cărți întregi. Dar care acel Iisus Hristos? Nu Iisus Hristos. Că o viață întreagă, deci o viață întreagă Sfântul Siloan s-a raportat la Mântuitorul și odată i-a zis, ține mintea ta în iad și nu te zânduși. Atât! Doamne, cum se poate că la noi prin cărțile de câte mi-a zis, câte senzații care mi-a făcut, mi-a vrezi, nu știu ce, am simțit. Unde că Dumnezeu e tăcut, e foarte smerit ca la nunta din Cana Galilei? Noi suntem de multe ori ca la nunta din Cana Galilei, în sensul că o viață de petrecere, de toate cât suntem tineri. A vorbit Hristos la nuntă din Cana Galilei. Greu și puțin, numai cu mama sa. Nu vorbește. După aia când suntem teroriști și începem să-l acuzăm și să-i cerem minuni și nu știu ce, sau nu a vorbit cu Irod. După aceea când îl acuzăm și îl prigonim, a vorbit? Nu a vorbit. Adică cam așa se întâmplă cu noi, adică să nu ne iluzionăm. Să transformăm ceva din chipul lui Dumnezeu în idoli. Și după aceea, după ce ni se pare că ne-a vorbit, să zicem, dar mi-ai vorbit și nu s-a împlinit. Am simțit, nu mi-ai făcut. Am luat pe nu știu cine, pentru că mi-ai spus și nu a fost bine cu el. Am făcut nu știu ce și mi-ai spus și nu. Unde? Și tot în capul lui va cădea după aceea și... De aceea ne simțim și ne tulburăm când îi auzim pe sectare vorbind și rugându-se. De aceea. Pentru că, de cele mai multe ori, chiar sectarii care ei zic că nu sunt idolatri deloc, de fapt, nu sunt idolatri exterior, dar sunt foarte mari idolatri interior. Ei nu au nici o măsură de protecție la idolatria interioară. Acolo își fac imaginea lor despre Dumnezeu, care e foarte... După capul lor, după, nici măcar nu țin de o tradiție, nu țin de nimic. De cum mi se pare lor că interpretează Scriptura, cum mi se pare lor că au trăit, cum mi se pare lor ce a spus Dumnezeu până acum în viața lor. Și acolo ei transformă această icoană, într-un idol în care mi se pare că acest idol le vorbește continuu. Domnul mi-a spus, Domnul m-a salvat, Domnul a fost cu mine, Domnul mi-a simțit și am simțit că Domnul mi-a spus și am simțit. Incredibil cât le vorbește Domnul de acolo, din imaginea aceea. Pentru că e o imagine idolatră falsă din care eu propriu deificat sau chiar diavolul vorbește, să știți. Și de aceea un ortodox serios nu se simte bine când aude prorocire din idolatriile la interioare. Domnul a zis, Domnul nu știu ce, Domnul nu știu ce, rugăciunile lor, felul cum se raportează Dumnezeu, te oripilează așa puțin, nu te simți bine. Pentru că în adâncul sufletului tău simți că e ceva idolatru, ceva amestecat, e ca și cum ai pune o găleată întreagă de miere și pui la sfârșit puțin caca deasupra. Și nu mai vine să mănânci deloc mierea aia, deși multă miere, multă, bună, adevărată, dar mâncați, vă rog. Adică nu-mi trebuie, nu. E așa, așa cumva se așează peste toată învățătura cea bună și peste această idolatrie interioară în care vorbește sau presară ceva diavolul în icoana interioară a omului, pe care sufletul unui creștin autentic, serios, ortodox, simte că ceva nu-i în ordine. Simte, dar nu știe ce să zică. Ei, asta este, idolatria aceasta interioară unde diavolul vorbește și după aia murdărește tot. Așa, și aici aș mai continua. Iertați-mă că vă țin, nu știu cât e ceasul, 19:35, cât e acum?
55.
Încă puțin. Și am putea spune că sectarii sau omul obișnuit, nu numai sectari, omul obișnuit, muncit de frici, de griji, de spaime, omul obișnuit, muncit de griji, de spaime, sunt în realitatea lor interioară nevăzută, mult mai idolatri decât cei mai nemintoși supersticioși ortodoxi. Mult mai idolatri decât cel mai supersticios și prostuț ortodox care chiar crede că Maica Domnului locuiește în icoană, caută tot felul de imaginații pe acolo. Pentru că ortodoxul săracul ăla, să zicem că e nemintos și idolatru în felul ăsta, că caută în icoană tot timpul prezența și zâmbetul Maicii Domnului, vorba ei, nu știu ce, îi se pare că aude, îi se pare că nu știu ce. Aia o să o facă de 2-3 ori pe zi, cel mult când se roagă și se uită la icoană, pe când acel idolatru sau omul simplu, care crede el că trăiește după mintea lui, dar de fapt are un idol interior la care se raportează, ci că conștiința lui sau universul sau nu știu ce transmite. Acela are tot timpul idolatria cu el. Deci ortodoxul ăsta de 2 ori pe zi, greșește puțin, nu știu ce, păi ei l-ați greșesc continuu, pentru că iau imaginea aceea iconică, falsă despre Dumnezeu, dar care așteaptă senzații, trăiri, stări. Mi-a zis Dumnezeu, am simțit, Dumnezeu mi-a spus, am intrat acolo și mi-a zis, nu, merg, vin, plac. Într-o mirare. Ascult astfel de spovedanii, oameni care vin de alte credințe și care vor să treacă la ortodoxie, au trecut, dar ei n-au trecut, interior n-au trecut, au rămas idolatri. Și îmi spun, și Domnul mi-a zis, da, și simt exact cum vorbesc ei și cum gândesc ei. Și am spus, Doamne, de ce nu știu ce? Și mi-a zis Domnul, dar cum ți-a zis Domnul? Nu știu, am simțit în inima mea că mi-a zis Domnul. Măi, frate, și fraze, de la multe. Păi i-a zis Domnul. Și toate sunt așa. Dar eu te iubesc. Orice vei face, nu știu ce, toate sunt așa. Exact cum ai vrea tu să-ți vorbească Domnul. Adică, sau, dacă ești fricos, spăimântat și ai crize de astea de, eu știu, panică, Și Domnul mi-a zis, nu de la azi, vei muri, nu știu ce, nu știu cum. Timpul într-o fugă și, măi, dar unde ți-a zis Domnul ăsta, mă? Mi-a zis, Domnul a fost Domnul, Domnul, care Domnul, mă, că toți sfinții ne spun să nu luăm în seamă la lucrurile astea, mă. Ei sunt convinși că e Domnul. O viață întreagă au făcut asta, au trecut formal exterior la ortodoxie, dar ei nu sunt trecuți. La nivel interior, ei sunt idolatri. Și asta nu numai cei care vin spre anumite zone ale catolicismului, mai puțin, protestantismul, alte zone, ci și cei care vin din lumea obișnuită, care botezați formal, dar ei s-au obișnuit o viață întreagă să aibă aceste discuții interioare cu acest idol interior, icoana interioară, care o numesc ei Dumnezeu, cei mai cuminți o numesc Dumnezeu, alții o numesc îngerul lor, alții o numesc propriul meu eu deificat, eu însumi, în starea mea pură, nu știu cum, tot felul de inima mea, identitatea mea, femeile zică, îi zic, intuiția. Cum? Așa se la simți, intuiția, nu știu ce, găsesc tot felul de explicații că ceva din mine, universul, mi-a transmis, nu fă. Și de fapt, e o idolatrie interioară, înțelegeți? Asta e. Nu e așa se la simți, o prostie. Așa se la simți, într-adevăr, au femeile uneori, pentru că ele au maternitatea și au dragoste enormă față de copii, față de toată lumea, vor să ajute, vor să... Și în dragostea lor și în strădania lor, Dumnezeu de multe ori le dă de înțeles, acum poate fi periculos, acum poate să nu facă asta. E altceva când Dumnezeu, de dragul acestei jertfe a femeii, trimite cât un gând bun să facă așa sau așa. Dar nu, de la asta până la șasea simți, hei. Dar și orice bărbat care se transformă într-un astfel de om care are inimă largă și nu vrea să sufere nimic, și lui îi Dumnezeu gânduri să nu facă aia. Pentru că îl vede că are inima deschisă. Nu trebuie să fii femeie ca să ai al șaselea simț. Sectarul are totdeauna în el icoana idolatră și o caută și o confundă cu Dumnezeu. O are în minte și inimă continuu. Și zice, Domnul mi-a zis să nu fac aia. Domnul mi-a zis, Domnul mi-a zis, am simțit că Domnul e cu mine. Am simțit că Domnul... Când auzi asta, știți, pentru lumea de astăzi oamenii nu li se pare. Dar pentru cei din vechime, dacă ați văzut așa ceva, zicea, Doamne, înșelat-o. Dar noi nu zicem așa, zicem, vai, bă, ce relație are omul ăsta cu Dumnezeu, bă. Nu e așa. E foarte periculoasă această gândire. Ortodoxul se uită doar, cum ziceam, idolatru, doar arată de două ori, de trei ori pe zi la icoană, dacă se uită idolatru. Dar ăla care o are în inimă, se uită zi și noapte. Se raportează la ea tot timpul. E o idolatrie continuă. Sectarul se uită idolatru la icoană tot timpul, ziceam, el se uită la idolatru la icoană, sa interioară, neîncetat, și schimbările, volatilitate de fizionomie interioară a chipului pe care îl are el despre Dumnezeu. Apărutelor cuvinte auzite, apărutelor îndemnuri interioare, apărutelor intuiții socotite că sunt trimise de un fel de duh profetic, știți? Oamenii încep să creadă că intuițiile pe care le trăiesc ei, stările acelea, cuvintele pe care le aud, îndemnurile pe care le simt în inima lor din ceva de acolo, e ceva așa ca un duh profetic, a venit pe capul tău și nu fă aia. Și au impresia că da, ei sunt vredni să primească acest duh profetic și că Dumnezeu locuiește în inima lor și gata. Și diavolul se preocupă să rezolve de două, trei ori să fie real ce ai cu fricile. Nu contează că de 10 ori n-a ieșit, o ții minte alea 3 când a ieșit și Doamne încep să crezi în tine și în intuițiile tale și ești în țară să bagi mâna în foc. Și că le primești direct de la Dumnezeu în mintea omului. Sunt socotite manifestări directe și indiscutabile lui Dumnezeu. Acolo are loc o pătrundere directă a celui rău. Deci când omul începe să creadă chestia asta, că sunt manifestări directe și indiscutabile la nivelul intuiției, a unui glas care l-auzi, a unei imagini pe care o ai și că ți se pare că se întristează, se bucură, chiar dacă nu e o imagine în culori, sau ți se pare că Dumnezeu s-a întristat pe tine când ai făcut-o. Ai simțit tu așa o senzație de întristare. Ai simțit o senzație de bucurie. Ai simțit tu nu știu ce. Dumnezeu s-a întristat, Dumnezeu mi-a luat harul, Dumnezeu să transforme asta în un fel de atunci când faci lucrurile astea, acolo are loc pătrunderea directă a celui rău, deci când aduci o astfel de formă de idolatrie interioară, să știți că acolo are loc diavolul la un moment dat să pătrundă foarte repede. Devine și actor și scenograf și regizor și tot. De aceea, aceste sfătuiri interioare uneori se adeveresc ca bune, le dă diavolul și uneori le nimerește. el fiind înger heruvim și știind mult mai mult decât noi, având o minte mult mai de miliarde ori mai mult decât o să aibă inteligența artificială peste 100 de ani, deci știe toate cauzele și efectele pe pământ și dacă nu intervine Dumnezeu, știe cam ce o să faci tu în 3 zile. Dar nu știe intervenția Dumnezeu și când și ce va face, asta nu știe. Dar uneori le nimerește, știi că dacă știi atâtea, ne mai nimerești, le mai nimerești. Și de aceea aceste sfătuiri interioare uneori se adeveresc pentru că diavolul le mai nimerește, care are o minte mult mai vastă și cuprinzătoare decât a omului, de aceea acest soi de mesaje interioare le au și ortodoxi și catolici și idolatrii atunci când, de exemplu, foarte interesant, vedeți că și ortodoxii care au asemenea imagine interioară idolatră, au asemenea stări, senzații, așteptări, și catolicii, și protestanții, și musulmanii, și închinătorii la idol, și toți au acest, vedeți, toți sunt comuni aici. Dacă ai idolatrie, toți au aceeași mesaje interioare, că crezi în univers, că îți transmite, că crezi în intuiția ta feminină, că crezi, nu contează. Cam toți au aceleași mesaje pe care le aud, le simt, le trăiesc și se feresc, ascultă de ele, le urmează, pentru că în toate, la un moment dat, începe să lucreze diavolul. Cu aceeași măsură. Toți sunt la fel, la aceeași măsură idolatră, în care el este stăpân în suflet și face ce vrea. Și foarte mult timp o să te ducă de nas, făcând tot felul de poate, vine o dată, rău, o dată, nu știu ce, până te face să te încrezi complet în stările astea și stăirile tale și să mori în păgânătatea asta, să mori în credințele tale, în imaginele tale, în revoltele tale, în luptele tale. Oh, nu știu multe sunt. Au această stare și cei care nu mai cred deloc în Dumnezeu. Nici nu au imagine despre Dumnezeu. Au aceste... Și nu știu cum să le explice. De unde le vine lor să faci, să nu faci? Un glas mi-a spus. O să auziți asta și dacă citiți. Și dacă citiți până și pe cei mai veroși dintre comuniști, atei, convinși, care s-au dus să descopere și să găsească geologic Siberia și nu știu ce. Și care aveau astfel, nu te du acolo, fă aia, nu fă aia. Și zice, mă, ce-o fi chestia asta? Care? Parcă mi-a dat de înțeles că nu-i bine să merg acolo. Și ceva mi-a spus în el, a simțit nu știu ce. Și toate astea, unii le interpretează că așa, alții zic așa, ei zic, și ei își pun problema și îi tulbură puțin, că parcă se tulbură toată imaginea aceea complet goală de duh al lumii. Ceva, ceva nu-i în regulă. E simt prezența asta lucrătoare a diavolului, dar nu știu să o explice. Și, deci, toți o, toți. În spatele tuturor se ascunde inconștient propriul eu sau cel rău. Eu-ul nostru duplicat și transfigurat și aceeași mărie cu altă pălărie și suntem foarte perversi în privința asta. Exact atunci când, nu știu dacă ați făcut vreodată cu ansa așa să mișcați, să ziceți că se mișcă, nu știu ce. Și tu zici să fac aia sau să nu fac aia? Aproape că știți că e chestie, că dacă merge așa, da, dacă merge așa, nu, nu știu ce. Spui tu. Dom'le, și ții mâna perfect, dreaptă. Dar dacă tu vrei să fie da, faci aproape infinitezimal să mergă așa. Știți? Dar nici nu îți dai seama. Zici, băi, merge așa. Deci, băi, face. Deci suntem de o perversitate incredibilă. Ne mințim pe noi înșine și zicem, Doamne, mulțumesc. Nu știu ce. Înțelegeți? Nu credeți în așa ceva. Plus că diavolul lucrează la un moment dat. Foarte mult lucrează. Ce să răspunde copiilor la întrebarea cine l-a făcut pe Dumnezeu? Nimeni nu l-a făcut pe Dumnezeu. Și exact cum cel mai mare materialist îl întreb, da, bine, nu există Dumnezeu, nu există nimic. Da, materia cine a făcut? De unde a apărut? Dar la aia nu-i problemă. Nu-i problemă. Materia e totdeauna. Cum, Dumnezeu, la aia nu-i problemă? La creștini și la... Dar pe Dumnezeu cine? Te-am strins. Dar pe materie cine a făcut-o? Dacă e vorba între două, o materie bine structurată și cu legi, cu nu știu ce și cu toată rânduiala asta, care zice că s-a făcut singură așa, a apărut ea singură, și un Dumnezeu totuși care le-a făcut alea, numai bine, mai degrabă între două chestii, aberant de greu de explicat cine a făcut materia, cine a făcut pe Dumnezeu, nu crezi mai degrabă că Dumnezeu este și a făcut și materia, decât că materia s-a făcut singură. Puteți să explicați pe scurt semnificația binecuvântării a Scripturii din icoana Mântuitorului? Nu avem timp, nu avem timp prea mult de spus. Pentru că trebuie să vorbim de mâna Mântuitorului, de toate. Păi, în primul rând, Evanghelia, ca să știți să nu vă fie poftă până ne mai întâlnim. Evanghelia este că a adus vestea cea bună, că pentru asta a venit pe pământ. Să ne vestească, nu că a adus o veste, vedeți că dacă nu o primiți, vă urați. Nu! ci că a venit să ne dea, că a venit să ne spună că moartea are un sfârșit, că suferința nu va fi ultimul cuvânt, că durerea nu este ultimul cuvânt, că viața aceasta este mult mai mult. Asta a venit să ne spună că este ieșire spre Împărăția Lui Dumnezeu, că a venit să ne cheme. Asta este pașaportul vostru pentru Împărăția Cerului. A venit să vă dea pașaportul. Asta este realitatea. Asta vreau să spun. Și vine să-l dea. Nu îl ține undeva în spate numai pentru cei aleși și nu știu ce. În față, înțelegeți? În față. Și cealaltă mână, binecuvântare, adică ne binecuvintează. Nu zice cu sabia. Aici mă duce cu sabia. Care se apropie, mă? Să vă pun capul la bătaie. Dacă merg în Athos și la mănăstiri și când mă întorc, oamenii simpli din lume mă întreabă ce am simțit, așteptând să spun ceva fantastic, idolatrie de tipul ăsta. Poate oamenii te-au întrebat, dom'le, am mers acolo și m-am simțit bine, a fost tăcere, a fost mai liniștit, nu m-am mai întrebat mulți, nu am mai stat pe telefon, deci să spui lucruri simple, ce le-ai trăit tu, nu? Și cum am intrat? Inima mea s-a deschis și nu știu ce s-a întâmplat. Că nu se prea întâmplă așa ceva. Cum pot să le spun că biserica nu este cu așa ceva? Păi pot să le spun, mă, frate, nu m-am luat după trăiri. Că dacă m-aș lua după trăiri, acum mă întorceam și ziceam, eu sunt Hagi. Știți că Hagi înseamnă sfințit, sfânt, sfânt, ai fost la Ierusalim, ai fost în muntele Athos. Eu sunt Hagi Gheorghe. Nu Gheorghe, cum ești tu, cine ești? Și cine Hagi Gheorghe? Se pare că cineva din neamul lui a fost un hagiu de acesta care a fost în munte la sfânt. Și că tot neamul a rămas cu numele ăsta, Hagi, știi? Adică Agios, de la Agios vine și se pune un înainte. Așa și tu, nu pot să zic numai că am fost în munte la sunt Hagi, sunt Agios, sunt și eu bai de capul meu. Am dat și eu cu nasul. Să vă spun cum răspundea un ucenic al Părintelui Arsenie Boca. Spunea, ce ai văzut, părinte? Cum a fost? Zicea, nu sunt monah, el era monah. Zicea, nu sunt monah, era monah de mult timp, dar zicea, nu sunt monah ca trăire, ca viață, dar am văzut monahi. Adică, domne, eu, hai de capul meu cum sunt, dar am văzut în sfârșit, dintre oamenii aia, niște monahi. Și o spălăria. Doamne, și era destul, nu? Nu sunt monah, dar am văzut monahi. O să zici tu, nu sunt creștin prea serios, dar am văzut creștin. Dacă ai văzut, dacă nu, nu spune. Cum poate diavolul să ia locul interior al Sfântului care i-am construit un chip greșit? Dacă diavolul nu știe gândurile și rugăciunile noastre. Oh, dar... Măi, gândiți-vă, de exemplu, inteligența artificială care vă învață pe telefon ce vă place, ce nu vă place, ce faci când te enervezi, ce faci când nu știu ce, când scrii un cuvânt, cam ce gândești, că decuți de mii de întâmplări în care ai scris cuvântul ăla și ai făcut prostia el, inteligența artificială face legătură între cuvântul ăla și prostia pe care o faci. Face legătură între toate. Păi gândiți-vă că dacă inteligența artificială începe să te vadă, să se cunoască pe tine și aproape știe ce gândești, dar diavolul, că ai turnat toată ziua, tot. Și ai mărturisit tot pe acolo și ai spus tot. El știe imediat cam ce gândești, pe ce mergi. Că te uiți la un sfânt și te gândești acolo și păi imediat transmite semnalele despre Sfântul ăla în creierul tău, o icoană falsă și zice, da, era cam ascultat, da, era cam nu știu ce, da, vezi că se uită urat, nu știu ce, sau cine știe ce alte lucruri. Și așa știe, nu că nu poate intra el, dar știe multe. Dacă icoana adevărată este sobră, ascetică, așa ar trebui să fim și noi în biserică față de Domnul și de semeni. Da, în general, în biserică e foarte periculosă. Doamne, Dumnezeul nostru! Când citești în stran. Dar și când ești între oameni. Nu, nici așa... Toți urla, tot, dar nici... Toți, mă, ce trăire are ăsta, mă, ce... Nu se face așa ceva. Dom'le, să păstrez o dreaptă măsură în care nu se vede nici de bună, nici de altele. Politețe englezească. Tu ești cu un glonț în stomac și primul lucru trebuie să zici ce mai faceți, cum sunteți, vă doare ceva? După aceea să spun, știți, mă, cam doare aici dacă îmi dați o cârpă să-mi țin mațele. Adică, dar prima dată te gândești, prima dată îi spui, deci important e celălalt. Dom'le, ce faceți, cum sunteți, vă pot ajuta cu ceva? Celălalt, important, nu tu. Am o problemă. Vin acolo. Da, poți să fii și așa, dar ține spirea cât poți. Închină-te cum trebuie, fii respectuos față de toți, după aceea caz în genunchi și când ești mai singur. Încăperea ta, urlă cât vrei, dar nu acolo, nu în biserică. De ce credeți, de exemplu, la acel părinte pe care părintele Porfirie, mi se pare că l-a văzut, Sfântul Porfirie, când a rămas singur în biserică, n-a știut Tihon rusul acela, a intrat înăuntru, a crezut că nu-i nimeni și a oftat. A oftat, a zis, Doamne, și a oftat el așa. Și a văzut pe Porfire pe sus căr și a zis, iartă-mă, părinte, că nu sunt încă monah. Și cumva, nu știu dacă asta era în paterii, nu știu dacă aici a văzut, nu mai știu cum era. Dar oricum, asta era gândirea ortodoxă. Dumnezeu, nu se arată lucrurile astea. Să nu se arată. Astea ta personală cu Dumnezeu, nu-l distrugi pe ăla cu trăirile tale, cu stările tale, ăla să zică, băi, ce... Exact cum pe internet oamenii arată numai părțile bune, că-s fericit și eu îi lasă să-ți distrugi, uite-mă ce bine merge, uite-mă ce... Ăștia numai în vacanță, ăștia numai în fericire, ăștia numai în familie, dar când stai să vorbești cu oamenii aia, nu-i chiar așa, codul greu, că de-aia era numai părțile bune. Exact așa va vedea și despre tine acel om când tu pe acolo oftezi, nu știu ce, în fața icoanelor. El nu o să știe de câte ori ai blasfemiat în capul tău, în mintea ta cu Dumnezeu, el o să vadă numai oftăturile și o să zică, băi, toți sunt credincioși, numai eu, mă! Și o să se revolte motiva lui Dumnezeu și o să zică, pe mine m-ai făcut un nenorocit, un nu știu ce. Și nu e adevărat și atunci tu nu trebuie să faci acest lucru. Trebuie să-ți ții firea și să citești, Doamne Dumnezeu nostru care nu știu, nici Doamne Dumnezeu nu m-am încredere în tine, dar nici... Nici. Ah, ce mă iubesc! Nu. Nici una, nici alta. Dreaptă măsură. Dreaptă măsură. Simplu, ascetic, fără umbră de... Înțelegeți? De aceea ținem și luminile închise în bisericile ortodoxe și numai lumânările, ca să poți, dacă nu poți să fii perfect în privința asta, să mai tremură puțin, așa, mai cade o lacrimă, să nu se vrea vadă, știți? Să nu se vadă chestia. De asta se țin luminile închise. Dar acum oamenii nu mai sunt ortodoxi, nu mai interesează toți. Nu mai interesează cum e. Nu mai au trăiri, nici bune, nici rele. Și atunci nu mai contează luminile închise sau deschise. Dar la voi sper că mai contează. Deci contează și atunci tu stai acolo, nu se simtă toți când tremur tu. Băi, ce trăire are, băi! Nici așa, nimic să nu simtă, înțelegeți? Nimic. Dar nici nepăsare și picior peste picior și nu știu cum uitându-te încolo și încoace. Nici așa, nici așa. Da.
Și va ieși la aceeași sobrietate sau la același chip ascetic, adică să aibă și cântările.
Tot.
Către Sfinți.
Da.
Pentru că sunt multe foarte...
Cât se poate de... Să se păstreze o anumită austeritate, o anumită ascetism. Chiar și când sunt corale, trebuie păstrat o anumită austeritate, o anumită ascetism. Să nu fie prea volatile așa spre schimbătoare și mișcătoare, spre senzații, spre senzualitate, spre... Nu numai senzualitate, spre un fel de plângere, umilință de aia exagerată, care cumva cheamă spre... Deci totul trebuie cu dreaptă măsură. Cuvintele slujbilor din postul mare sunt foarte îndemnătoare la emoție. Da, dar spre emoție interioară, exterior, zid. Te duci, nu știu ce, intri în casă, ești afară, nimic, ce faci? Bine, foarte bine. Intri iar în casă, dai copul de pereți, iar poate și nu, nimic, era mătut în calorifer din mâncare. Te bați, măi, nu faci chestii, te... Înțelegeți? Așa trebuie să fie un creștin. Așa trebuie să fie. Nu. Și sunt într-o suferință. Tot acolo plângând și nu știu ce. Atunci cum ar trebui să fie așa? Da, a scris pe aici. După aia... Dar nu mai avem timp cât e ceasul. Hai, mai avem puțin. Repetarea în mintea unui cuvânt. Verset din Evanghelie atunci când ești în pericol. Să-l calci. E o idolatrie. Nu e nici chiar așa. Foarte bine. E ca și cum îți dă mama și spune du-te cumpără 2 kg de ulei, 3 morcovi, 5 țeline, 7 nu știu ce, joamă. Și tu uiți. Și zici, aoleu, 5 țeline, 7 morcovi, 7 nu știu ce. Trebuie să zici tot timpul ca să aduce aminte ce trebuie să faci. Așa trebuie să spui și ăla în mintea ta și nu e nicio idolatrie. Nu e nicio idolatrie. Foarte bine. Zi. Deci așa facem și noi când zicem rugăciunea inimii. Ca să ne aducem aminte, de fapt, ce avem nevoie și care comerțul nostru cu Dumnezeu și ce vrem noi de la Dumnezeu. Miluire de la El. Asta vrem, nimic altceva. Și repet, 3 țeline, 2 morcovi, nu știu ce, nu știu cum. Poate sunt bolnavi, poate sunt bolnavi psihici, unii dintre cei care aud cum le vorbește Dumnezeu. Se poate, dacă lucrurile se exagerează, se merge spre boală psihică. Deci diavolul la un moment dat transformă totul în... Pentru că bolile psihice sunt la un moment dat un posibil amestec între posedarea minții omului și a capacității de gândire, nu totdeauna, dar uneori poate deveni posedarea acestei minți de putere demonică care face și vrea cu tine. De aceea, la marea majoritate a bolnavilor, să zicem, psihic, la nivelul cel mai înalt, cum e schizofrenia, este, nu o să audă nu se aude că li se zice mergi, fă bine tuturor oamenilor, o să aude numai un sinucide-te, ucide, aruncă-te de la etaj, nu se mai poate, nu mai poți trăi. Pentru că la un moment dat este o năpădire a diavolului asupra omului. Să știți că în vechime acești oameni care sufereau și treceau prin aceste încercări ale într-un fel de nebunie și posedare și dacă erau și boala aceasta a copilului epilepsie, erau socotiți că nu mai erau moaște din care să se pună în Sfânta Masă de la mucenici, după moartea lor se lua din aceste oase ale acestor oameni. Biserica a făcut asta. Care au trecut prin această suferință, care e un coșmar și un martiriu. Un martiriu. Și se lua din moaștele lor, se punea în Sfânta Masă și în Antimis. Din oasele lor. Deci nu sunt de a... Nu trebuie să-i... Nu știu, Dumnezeu are taină cu acești oameni, trec niște încercări îngrozitoare, dar nu sunt uitați de Dumnezeu. Dacă mi se dă să rog cuvintele unui acatist, de exemplu 40 de zile, cum îmi dau seama de comunicare, schimbare, ajutorul de la Sfântul? Păi nu-ți dai seama nimic. Tu îți dai seama, tu faci acolo. Și simțeam că îl zic tot mai ușor și tot. Asta e o chestie obișnuită, păi și dacă ziceai o mantră, după nu știu cât timp încep să zici mantra tot mai bine. Adică nu. Nu asta e. Și vezi dacă îți va da sau nu îți va da, când îți va da. Și dacă îți va da, nu că... Și simțeam că mă va asculta sau nu asculta. Nu, asta nu umbli cu chestii de genul ăsta. Asta e foarte periculoasă. Este idolatrie dacă atunci când păcătuim simțim o durere? Nu! E de firesc să simți o durere, că nu o să simți o plăcere. Adică, dacă mai ai încă conștiință creștină, conștiința ți-o naște în inima ta. Conștiința păcatului. Deci aia nu e idolatrie. Pe care o traducem, înțelegem ca o mâhnire lăuntrică. Bine, dar asta e altceva. Nu e un chip despre Dumnezeu pe care ți-l imaginezi. Și nu-ți imaginezi tu și nu-i bine să-ți imaginezi că acum Dumnezeu e trist. Nu. Sigur, n-are cum Dumnezeu să mă felicite pentru asta, nu înseamnă că El mă repudiază sau mă vorbește de rău sau îmi pregătește moartea acum. Sau îmi pregătește. Nu, nu. Despre asta e deja idolatrie. Nu. Nu știu. Știu că inima mă ceartă, că conștiința mă judecă, mă voi lupta să mă întorc. Doamne, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă. Asta da, putem să facem. Să zicem cuvine.
Cuvine să-i să te ferici pe tine, mă se pare de Dumnezeu. Ca furul prea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântisoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Nu uitați, mâine, la 6, Părintele Mihai Piroc, la catedrală, vă aștept, măcar la 6:40 să veniți când se termină slujba, să-l ascultați, și pe aia să mergem spre capela, spre Facultatea de Teologie și acolo în sala mare.
De pelerinaj,
și pelerinajul de care v-am tot spus zilele trecute la Romina.